Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan siaran yang dipersiapkan oleh RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Dan secara khusus kali ini, kita akan membicarakan mengenai mempersiapkan anak untuk mengembangkan skill yang diperlukan di dalam hidup ini. Mempersiapkan anak untuk dapat memiliki skill dan mengembangkannya demi untuk kehidupan ini. Dan ada berbagai macam skill yang diperlukan anak untuk hidup menjadi manusia yang seutuhnya di kemudian hari. Dan kita melihat bahwa manusia dengan segala sesuatu pertanggungjawaban hidupnya, ternyata setiap areanya membutuhkan skill sehingga bisa berfungsi sebagai manusia yang seutuhnya. Dan kita akan memulai dengan perkembangan social skill. Dan social skill diperlukan oleh setiap anak supaya bisa berkomunikasi dan bekerja sama, bisa berinteraksi dan bisa membangun akan hal-hal yang baik di dalam hubungan dengan sesama manusia. Dan secara khusus kali ini kita akan fokuskan social skill dalam hubungan dengan kedua orang tuanya. Tidak setiap anak lahir dibesarkan di dalam keluarga yang cukup baik. Kadang-kadang ada kelemahan-kelemahan dari orang tua. Di luar rencana dan di luar kesengajaan, ada banyak orang tua yang sudah tanpa sengaja membuat anak mengalami handicap dalam area social skill. Mereka tidak mampu untuk bisa mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya di dalam komunikasi dengan kedua orang tuanya, dengan ayahnya maupun ibunya. Dan itulah yang ingin sekali kita bicarakan pada saat ini, dan barangkali kita akan memulai dengan bagaimana social skill itu seharusnya dimiliki oleh anak sejak dia lahir. Bagaimana peran dari kedua orang tuanya dan secara khusus ibunya pada saat mengandung bahkan setelah melahirkan anak. Bagaimana dia bisa menghadirkan akan pengalaman-pengalaman emosi dan pengalaman-pengalaman secara pribadi yang bisa membuat anak kemudian mengadopsi akan social skill yang akan dibawa untuk dalam kehidupannya sepanjang waktu. Yang pada saat anak lahir, biasanya sebelumnya sudah melewati 9 bulan ada di dalam kandungan. Dan tanpa disengaja, banyak orang tua, suami istri kehidupannya tidak harmonis. Banyak tekanan-tekanan yang sering kali dialami oleh ibu-ibu yang mengandung. Sehingga ada di antara mereka yang jatuh dalam kebiasaan minum-minuman keras. Atau terus-menerus merokok. Bahkan ada yang cenderung menjadi depresif dan melakukan terjebak kepada berbagai macam sikap dan tingkah laku yang tidak baik. Jadi dalam kehidupan sosial yang tanpa disadari, sudah menghasilkan kehidupan emosi yang kurang sehat di dalam kehidupan jiwa ibu. Seringkali dampaknya juga membuat anak itu sejak ada di dalam kandungan, sudah terus-menerus gelisah. Dan anak itu entah mengapa, itu membawa suatu bakat-bakat tertentu. Yang juga biasanya dalam riset ditemukan, hampir setiap ibu yang mengalami suatu depresif di dalam hidupnya, seringkali juga mempunyai dampak-dampak emosional di dalam kehidupan anaknya. Sehingga dengan bekal yang miskin di dalam pengembangan emosinya, seorang anak akhirnya juga mengalami kesulitan di dalam mengembangkan social skill. Nah, sejak lahir, seringkali anak tersebut menjadi rewel. dan sulit sekali dihandle. Tidak diketahui apa yang sebetulnya digandaki. Selalu ada dorongan-dorongan tertentu yang membuat anak itu merasa gelisah, merasa tidak nyaman di dalam hidupnya. Sehingga selalu aja menjadi penyebab daripada kehidupan dan komunikasi yang tidak nyaman. Jadi untuk kali itu, kita akan mencoba untuk secara bertahap untuk membicarakannya dengan Ibu Esther yang hadir di sini. Nah, kita persilahkan Ibu Esther untuk memberikan beberapa pikiran-pikiran yang kita akan bicarakan bersama-sama.
Ya Pak, kalau kita melihat bahwa di dalam seperti tadi yang Bapak sudah katakan bahwa sejak anak di dalam kandungan atau di dalam rahim ibu selama 9 bulan, itu sebetulnya ada suatu hubungan batiniah. Hubungan batiniah sebetulnya manusia yang paling dalam. Oleh karena apa? Oleh karena sebetulnya selama kehamilan itu kan ada bonding begitu Pak. Ada ikatan melalui aliran darah. Sehingga stres yang dialami oleh ibu itu dialami juga oleh anak. Walaupun nantinya, seperti tadi Bapak katakan, bahwa pada saat anak itu lahir, anak juga akan mempunyai dampak. Tetapi kalau kita melihat bahwa hasil riset itu kan menunjukkan, misalnya saja bahwa 40% daripada anak-anak yang lahir, itu kan anak-anak lahir sebagai easy child atau anak-anak yang lahir sebagai anak-anak yang mudah, yang gampang. Gampang diatur, gampang dirawat, gampang untuk dibesarkan, tidak mempunyai masalah begitu ya nantinya begitu. Dan yang Bapak tadi katakan itu adalah memang 10% itu termasuk anak-anak yang memang sulit sejak lahir. Lalu kemudian ada juga 15% itu adalah anak-anak yang selalu lamban, begitu ya. Lamban untuk menyesuaikan diri, anak-anak yang lamban di dalam bersosialisasi dengan teman-teman, begitu. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, itu sebetulnya bagaimana sih kita itu lalu bisa melihat, begitu ya? Apakah memang betul begitu bahwa orang tua ataupun ibu yang mengandung begitu ya dengan penuh dengan stres ataupun penuh dengan masalah, penuh dengan frustrasi begitu. Apakah anak-anak itu juga akan lahir sebagai difficult child atau anak-anak yang akan lahir sebagai anak yang selalu sulit, selalu rewel dan selalu seolah-olah menuntut banyak sekali perhatian, Pak?
Saya menduga memang oleh karena ada bondingnya antara ibu dan anak tersebut. Dengan sendirinya, apa yang terjadi pada si ibu pasti mempunyai suatu dampak dan efek kepada anaknya, meskipun masih ada di dalam kandungan. Sehingga sebetulnya kalau dikatakan bahwa kalau ibunya itu stressful dan barangkali ibunya cenderung depresif, dan sebarangkali bergumul banyak dengan masalah-masalah yang berat. Dengan sendirinya, anak itu sebetulnya juga merasakan akan dampak daripada bagaimana detak jantung ibu yang memompa akan darah, yang akhirnya melewati juga di dalam tubuh daripada bayi di dalam kandungan tersebut. Cuma seberapa banyak dampaknya tidak ada orang yang saya percaya itu tahu. Sehingga 10 ibu, dengan pengalaman yang mirip, belum tentu menghasilkan 10 anak dengan gejala yang mirip. Nah, cuma kita percaya oleh karena adanya bonding. Dengan sendirinya ada ikatan-ikatan secara biologis saat itu. Itu pasti mempunyai suatu pengaruh juga di dalam efek perkembangan jiwa dari si anak.
Ya, Pak. Nah, kalau ini tadi anak-anak yang memang sulit sejak lahir, begitu ya. Kalau tadi Bapak itu juga mengatakan bahwa nanti mempengaruhi akan social skill daripada anak. Sebetulnya kalau kita melihat bahwa social skill ataupun kemampuan sosial, kemampuan bersosialisasi, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kemampuan apa untuk anak itu untuk juga ikut memikirkan sebetulnya bagaimana dampak daripada kelakuannya itu kepada anak lain. Itu kan membutuhkan suatu kesadaran diri. Sehingga betul sekali apa yang dikatakan misalnya saja oleh Daniel Goleman pada tahun 1995. Pada saat dia meluncurkan akan bukunya mengenai emotional intelligence, itu kan salah satunya itu mengenai social skill. Nah, kalau kita melihat apa yang dia katakan, bahwa social skill itu juga merupakan bagian daripada kecerdasan emosi daripada seorang anak. Nah, pertanyaan saya itu adalah bahwa anak-anak ini seperti tadi yang kita sudah bicarakan, itu kan anak-anak yang memang dalam tanda kutip itu sulit gitu. Jadi sejak permulaan daripada lahir itu sulit, memang sudah sulit untuk mengenali akan dirinya. Dia rewel itu seringkali tanpa sebab dan seringkali menuntut ini menuntut itu. Nah pertanyaannya, apakah selalu anak-anak yang sulit, anak-anak yang rewel seperti ini, itu juga kecerdasan emosinya itu juga terhambat, begitu Pak?
Sebetulnya kecerdasan emosi itu kan merupakan sesuatu yang dibangun melalui beberapa aspek di dalam kehidupannya. Nah, termasuk misalnya di dalam kemampuan bersosialisasi, social skill-nya itu sendiri. Dan dengan sendirinya kita itu percaya bahwa itu pasti mempengaruhi akan emotional intelligence dari anak jikalau social skill-nya itu bermasalah. Jadi seorang anak yang tidak bisa misalnya saja mengontrol emosinya itu akan mengalami kesulitan di dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jangan-jangan baru saja ada sinyal kecil anak tersebut itu sudah memberikan reaksi yang berlebih-lebihan. Barangkali merasa dirinya dihina, ditolak, tidak dicintai, dan sebagainya. Sehingga langsung bereaksi. Misalnya ada anak yang begitu masuk di dalam ruangan tertentu, yang ada orang-orang tertentu di sana dengan langsung dia itu sudah mulai rewel, nangis, teriak-teriak, dan minta digendong, dan minta ini dan itu. Oleh karena apa? Jiwanya tiba-tiba sudah merasa tidak nyaman, sudah merasa insecure. Padahal stimulannya bagi anak-anak yang lain atau orang lain tidak nampak. Sebetulnya tidak ada sesuatu yang menakutkan di sana. Tapi hanya melihat misalnya kerumunan beberapa orang yang membuat dia itu langsung merasa insecure.
Jadi kalau begitu Pak, kalau kita boleh kembali lagi kepada kecerdasan emosi. Sebetulnya kecerdasan emosi itu kan diperkirakan. Atau bahkan kalau kita melihat pada saat Daniel Goleman itu meluncurkan akan bukunya, itu kan reaksinya itu memang banyak sekali. Mereka melihat bahwa memang di dalam otak manusia itu memang ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu ya, antara anak-anak yang mempunyai kecerdasan emosi dengan anak-anak yang tidak. Sehingga dikatakan di dalam buku itu bahwa ternyata kecerdasan emosi itu jauh lebih penting untuk menentukan apakah anak ini akan sukses atau tidak dibandingkan dengan kecerdasan intelektualnya. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah anak-anak ini yang memang tadi sulit gitu ya, apakah mereka itu juga akan menemui akan kesulitan-kesulitan nanti di kelak kemudian hari, atau sebetulnya seiring dengan perkembangan daripada waktu, anak ini sebetulnya juga bisa belajar begitu dari lingkungan. Anak juga bisa lalu kemudian mengembangkan sedikit demi sedikit jikalau keadaan itu memungkinkan. Karena seperti tadi Bapak mengatakan bahwa ada anak-anak yang merasa insecure, anak-anak yang merasa kurang nyaman pada saat dia memasuki akan satu ruangan dengan ada banyak orang, ya melihat banyak orang itu di situ yang tidak dikenal, itu langsung kemudian dia menjadi gelisah, menjadi takut, langsung reaksinya atau responnya kepada keadaan yang seperti itu, lalu kemudian menjadi menangis, lalu kemudian juga rewel, minta pulang atau tidak mau ada di situ dan sebagainya. Jadi bagaimana menurut Bapak itu?
Sebenarnya pertanyaannya kemana sebenarnya?
Pertanyaannya itu adalah, apakah anak-anak ini itu nanti pada saat dia besar, itu juga masih ada kemungkinan begitu? Oh. Untuk kecerdasan emosi itu juga
saya menjadi berkembang. Saya percaya sekali itu tergantung sekali kepada level severe-nya, keseriusan daripada gangguannya. Jadi semakin severe, dengan sendirinya semakin sulit. Tetapi kita percaya bahwa setiap anak itu sebetulnya pribadi yang sebenarnya mempunyai dua bakat, yaitu untuk menjadi subjek bagi dunianya, bagi realita hidupnya, tapi pada saat yang sama dia tidak bisa menolak dirinya adalah objek daripada dunianya. Sehingga dengan kata lain, pasti dalam kondisi apapun juga, bahkan dengan severe condition daripada kelemahan emosinya, setiap anak itu mempunyai sebenarnya potensi untuk belajar. Jadi selalu ada potensi untuk belajar, cuma kemungkinan besar itu learning style-nya yang unik, yang mungkin tidak bisa digeneralisir dan disamakan dengan anak-anak yang seusia dengan dia yang tidak mempunyai gangguan kelemahan emosi.
Jadi berarti Bapak mau mengatakan bahwa sebetulnya anak-anak ini pun itu mempunyai, kalau toh dia itu dikasih kesempatan, dia sebetulnya juga mempunyai kemungkinan untuk menjadi lebih baik, begitu Pak?
Kita percaya bahwa setiap manusia itu sebetulnya bahkan yang sakit pun itu harus disembuhkan. Sehingga jikalau ada gangguan-gangguan seperti itu tugas daripada terapis untuk menolong. Baik itu dokter, mungkin psikiater anak dan sebagainya. Mengupayakan segala macam cara sehingga anak itu bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi para pendengar yang kami hormati, sebetulnya di dalam sesi ini, kita membicarakan mengenai social skill yang berkaitan dengan emotional skill. Yang tadi oleh Ibu Esther dibicarakan dalam teori dari Daniel Goleman mengenai emotional intelligence. Dan kami percaya bahwa hidup manusia seharusnya setiap bagian dari hidupnya itu dibekali dengan cukup. Baik secara emosi, baik secara social, secara intelektual, dan sebagainya. Jadi handicap dalam satu area saja selalu mempunyai pengaruh juga efek di dalam area-area yang lain. Cuma kita percaya bahwa apapun yang ada di dalam kondisi anak, kita seharusnya mengupayakan yang terbaik. Dan setiap orang tua yang mencintai anak akan memberikan yang terbaik untuk mengupayakan perbaikan bagi anaknya. Jadi kalau Anda mempunyai persoalan-persoalan dan ingin didiskusikan dengan kami, silakan hubungin kami melalui telepon kami di Jakarta 021-794-3829, 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan siaran yang dipersiapkan oleh RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang ada di STTRII, Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami selalu berharap berkat dan karunia Tuhan menyertai para pendengar semua, dimanapun juga kalian berada. Dan jika kalian ingin menelpon kami atau bahkan ada beban untuk menjadi hamba Tuhan atau counselor, silakan hubungi akan telepon kami di 799-0357. 799-0357. Kami ada ujian masuk, tes masuk di STTRII pada bulan pertengahan tahun ini, Mei dan Juli. Dan silakan catat dan hubungin kami. Dan kali ini siaran radio secara khusus ini memang dipersiapkan untuk membicarakan topik-topik yang memang diperlukan oleh para pendengar. Oleh sebab itu secara khusus kita sedang membicarakan mengenai bagaimana membekali anak dengan skill yang diperlukan untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dan kita akan membicarakan social skill di dalam hubungan dengan empathy. Dari social skill, dalam hubungan dengan kemampuan anak untuk bisa berempathy. Berempathy itu artinya ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sehingga seorang anak yang mempunyai kemampuan empathy dalam social skill-nya, dia bisa mempunyai kepekaan yang tepat dan benar. Melihat mimik dari papahnya atau mamahnya, mendengar suara dari kakaknya, suara marah atau suara senang, suara ngajak, bercanda atau suara apa. Langsung dia bisa langsung mengerti message atau berita yang sedang disampaikan oleh mereka. Kadang-kadang berita tersebut secara tidak sengaja disampaikan. Melihat mamahnya murung, tentu mamahnya tidak sengaja untuk menyampaikan berita kepada anaknya tentang kesusahan, pergumulan, atau kesulitan, tentu saja tidak. Tetapi jika anak itu di dalam social skill mampu mempunyai empathy yang cukup, langsung dia itu menangkap. Sehingga dia beradaptasi. Semakin besar anak, semakin empathy-nya itu dimanifestasikan di dalam bentuk tingkah laku, kata-kata, sikap yang appropriate. Melihat mamanya murung, yang barangkali dia berhenti bermain. Yang tadinya lari-lari, dia berhenti berlari-lari. Yang tadinya bersuara keras-keras, sekarang dia tidak bersuara keras-keras. Karena tahu, dia tidak mau mengganggu, menambah beban bagi maminya atau ibunya. Nah, kita akan coba bicarakan sekarang apa yang Ibu Esther mau katakan mengenai soal ini.
Iya Pak, sebetulnya sangat menarik ya bahwa di dalam zaman ini sebetulnya sangat sedikit sekali kesempatan untuk mengembangkan bukan hanya social skill tetapi atau kemampuan sosial atau kemampuan bersosialisasi. Oleh karena apa? Oleh karena yang diinginkan oleh orang tua itu sebetulnya sukses daripada anak. Anak-anak yang mendatangkan sukses itu adalah anak-anak yang mereka itu banggakan. Sehingga mereka tidak bahkan sulit sekali untuk memahami untuk apa begitu ya. Kita itu harus berempati dengan orang lain. Padahal kalau kita melihat ini merupakan salah satu bagian daripada karakter yang sebetulnya juga nantinya menentukan apakah anak itu akan dianggap sebagai anak yang bisa bersosialisasi itu dengan baik atau tidak. Oleh karena sekarang ini kalau kita memperhatikan banyak orang tua itu yang hanya mementingkan kesuksesan anak di sekolah. Tetapi banyak orang tua yang sama sekali tidak mementingkan kemampuan anak di dalam berempati, kemampuan anak di dalam merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga seperti tadi yang Bapak katakan bahwa sebetulnya dari rumahlah sebetulnya anak itu belajar. Apakah orang tua itu juga mengerti akan penderitaan orang lain? Apakah orang tua itu juga peka terhadap kebutuhan akan orang lain? Itu anak-anak biasanya sulit sekali melihat, oleh karena yang mereka lihat itu adalah tuntutan-tuntutan. Anak-anak yang berhasil itu adalah anak-anak yang memang mempunyai inteligensia yang cukup. Nah sekarang pertanyaannya, kapan sebetulnya anak itu harus belajar? Oleh karena kalau kita melihat misalnya dari usia perkembangan anak, sejak anak itu masuk di TK misalnya usia 4 sampai dengan 5 tahun, TKA, TKB, begitu. Kita akan melihat di situ juga diajarkan sebetulnya mengenai kemampuan sosial. Bagaimana juga untuk melihat ya penderitaan daripada orang lain. Tapi itu kan hanya sekilas. Tetapi tidak diberikan juga penguatan atau tidak diberikan juga latihan di rumah. Nah sebetulnya di mana sih Pak? Tempat yang cocok begitu ya, atau sebetulnya latihan-latihan empati itu apakah cuma di sekolah lalu kemudian anak-anak dibawa begitu ke daerah kumuh di mana mereka itu juga bisa berbagi lalu kemudian melihat kondisi daripada anak-anak lain, atau sebetulnya banyak orang tua itu yang sebetulnya bisa memakai entah itu cara, entah itu pembelajaran, bagaimana mereka itu juga misalnya saja tidak membuang barang-barang, atau mereka itu juga bisa mencoba untuk kehidupan itu lalu kemudian tidak semau-maunya sendiri. Bagaimana sih itu, Pak?
Kira-kira. Sebetulnya itu bakat untuk bisa berempati terhadap manusia. Itu sebenarnya seharusnya itu merupakan sesuatu yang secara natural berkembang, secara alami berkembang di dalam hubungan dengan orang-orang terdekat sejak dia lahir. Jadi kalau sampai ibunya itu dengan kelembutan tertentu, secara pribadi dan personal menyentuh, ya, memeluk, berbicara kepada anaknya, bertatap mata, sebetulnya bakat empati itu sudah tertanam di sana. Oleh karena apa? Dia anak itu merasakan bahwa manusia yang dekat dengan dirinya ini ternyata memberikan suatu dampak kenikmatan tertentu. Anak itu akan menyukai manusia. Nah, oleh karena menyukai manusia, kepekaannya itu akan timbul. Sehingga melihat ibunya yang tadinya itu begitu lembut, kenapa kok sekarang itu sedang termenung? Ya. Kenapa sekarang itu lagi murung? Kenapa itu menangis? Dia pasti ada keinginan untuk kemudian mengetahui apa yang terjadi dengan ibunya. Bahkan mulai bertanya, apa yang terjadi? Mam, apa yang engkau terjadi dengan dirimu? Kenapa engkau menangis? Kenapa mama susah? Nah, itu empathy itu pada saat itu mulai muncul dikomunikasikan dalam bentuk curiosity, pertanyaan-pertanyaan, keinginan tahu. Kalau ibunya kemudian memberikan respon yang baik, empathy akan grow. Misalnya saja, ibunya kemudian memeluk anak itu. Meskipun mengatakan, mama tidak apa-apa, tapi memeluk itu sudah memberikan suatu respon. Bahwa empathy kamu tadi saya sambut dan saya hargai. Nah, oleh karena empathy-nya disambut dan dihargai, empathy itu berkembang. Sehingga makin lama itu empathy itu menjadi makin sehat dan makin baik. Nah, cuma kadang-kadang ada yang berlebih-lebihan. Sehingga oleh karena berlebih-lebihan, empathy itu menjadi simpati. Akhirnya anak itu hanyut kalau ibunya menangis sampai dalam kesedihan yang mendalam, itu anak ikut hanyut. Sampai kadang-kadang itu ikut merasakan bahkan lebih daripada apa yang ibunya rasakan. Dan seringkali ada anak-anak seperti itu tidak dengan sendirinya cepat untuk pulih lagi. Sehingga meskipun ibunya sudah pulih, ternyata anak itu masih menyimpan kesedihan. Nah, ini yang sebetulnya empathy terlalu banyak menjadi simpati. Nah, ini nanti di kemudian hari, kalau anak itu menjadi dewasa, dia melihat orang lain sedih, dia akan sedih. Tapi kesedihan empathy-nya itu kadang-kadang itu bisa menjebak dia ikut terhanyut di dalam kesedihan orang lain. Nah, ikut terhanyut itu sebetulnya tidak sehat. Oleh karena pada saat manusia ikut terhanyut, itu skill di dalam sosialnya untuk bisa berperan menjadi blessing, menjadi berkat, kemudian sudah melemah. Akhirnya dia justru ikut mengharapkan orang lain menolong dia. Nah, di sanalah kenapa simpati tidak boleh. Oleh karena pada saat simpati bisa menghanyutkan sampai seorang anak atau pribadi itu kehilangan daya di dalam social skill untuk menjadi berkat dan penolong bagi orang lain.
Jadi Pak, kalau saya boleh tambahkan sedikit begitu ya. Itu tuh sebetulnya apa sih yang menyebabkan tadi itu lalu kemudian anak itu lalu kemudian hanyut begitu. Apakah bukan ini juga suatu yang kita sebutkan di dalam istilah child development atau perkembangan anak itu sebagai suatu attachment atau suatu keterikatan yang membuat anak itu sebetulnya mempunyai keterikatan yang dalam tanda kutip bisa sehat, bisa tidak sehat. Kalau orang tua misalnya saja membagikan pergumulan ataupun beban kepada anak itu secara berlebihan, atau dalam banyak hal orang tua itu menceritakan bagaimana ayah itu kurang baik, bagaimana ayah itu gagal, bagaimana ayah itu sebetulnya kurang berperan, bagaimana ayah begini, bagaimana ayah begitu, sehingga membuat sebetulnya anak ini sejak kecil itu kan juga lalu kemudian bergumul. Anak ini sejak kecil itu juga struggle begitu ya, atau dia juga mencoba untuk memahami, tetapi kan pemahamannya itu kan belum komplit begitu. Sehingga keluhan-keluhan ini itu kan sebetulnya berdampak negatif di dalam diri anak. Oleh karena dia juga menjadi bukan cuma menjadi tong sampah, tetapi kan dia juga masih kecil, tetapi sekarang ini harus memikirkan, harus ikut seolah-olah menanggung beban daripada orang dewasa. Apakah bukan itu, Pak, yang
ya, itu
sebetulnya
juga salah satu penyebab daripada apa yang tadi dibicarakan, yaitu orang tua yang kurang wise, kurang bijaksana, sehingga tidak tahu seperti porsinya seberapa banyak yang dia boleh sampaikan kepada anak. Apakah setiap beban dia boleh sampaikan kepada anak? Apa setiap pergumulan, bahkan apa jalan pikiran daripada si ibu, semuanya boleh dituangkan kepada anak. Saya percaya itu semakin bijaksana seorang ibu, semakin dia akan mengerti dengan jelas. Pada area-area yang sebetulnya anak tidak perlu tahu atau belum perlu tahu. Bahkan bahasa untuk yang perlu tahu pun, itu harus bagaimana sampai tidak memberikan suatu dampak, ikut melukai akan batin anak. Seperti misalnya ibu berlebih-lebihan cerita mengenai ayahnya yang selingkuh. Waduh, 90% anak tidak siap. Sehingga akibatnya anak itu yang muncul adalah semata-mata itu merupakan refleksi emosi dari proyeksi emosi dari ibunya yang benci dan marah. Dan anak itu akan mengikuti yang sama. Dan itu sesuatu yang kita, saya harap, tidak akan terjadi. Jadi sebetulnya masalah kehanyutan itu pun, itu sebetulnya juga bakat-bakatan ya. Dalam arti, 10 anak 10 kemungkinan. Sebetulnya itu empathy tidak selalu oleh karena attachment dengan ibunya, tapi oleh karena bakat dari anak yang ada yang terlalu peka. Dan terlalu peka itu ternyata bukan dalam hubungan dengan orang yang dekat saja, ternyata dalam hubungan dengan apa saja. Sehingga kadang-kadang saya heran, ada anak yang begitu berempati, terlalu peka, sampai melihat pohon ditebang pun dia marah dan menangis. Itu terjadi, saya pernah lihat dan pernah dengar seorang teman yang anaknya begitu di Amerika. Kenapa? Ya karena dia sebiasa sekali melihat akan apa yang ada di Discovery Channel atau National Geography mengenai binatang, mengenai tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian ayahnya, ibunya memberikan input yang sebetulnya itu, tanda petik, belum tentu anak itu siap. Sehingga pohon ditebang itu dirasakan sebagai sesuatu tragedi. Dan anak itu bereaksi. Tentu kita itu percaya bahwa juga pohon itu sesuatu yang patut dipelihara. Tetapi juga dunia ini kan patut dirapikan dan sebagainya. Dan itu life itu sebetulnya cukup kompleks ya. Jadi apa yang sebetulnya ibu katakan tadi memang benar. Bahwa itu ada kaitannya juga dengan attachment dan sebagainya.
Jadi Pak, kalau boleh kembali lagi. Sebetulnya hubungan antara kemampuan sosial dengan kemampuan berempati ini kan sebetulnya sangat dekat sekali begitu ya Pak ya. Karena kita melihat bahwa anak-anak yang tidak bisa merasakan penderitaan atau apa yang dirasakan oleh orang lain, itu kan sebetulnya seringkali dianggap sebagai seorang anak yang egois, seorang anak yang egosentris, seorang anak yang terus-menerus pemikirannya itu cuma kepada dirinya sendiri. Jadi kalau menguntungkan, dia akan bergaul. Kalau tidak menguntungkan, dia tidak akan bergaul. Jadi sejak kecil, anak-anak ini pun kan dijauhi oleh anak-anak yang lain. Sehingga sebetulnya kalau dia tidak realize, kalau dia tidak memperhatikan akan hal ini, itu kan sebetulnya kemungkinan besar sampai dewasa, ya dia merasa bahwa ya terserah, orang lain tidak mau bergaul, ya tidak apa-apa juga, kan begitu. Sehingga ini kan sebetulnya salah satu yang menghambat kemampuan sosial daripada seorang anak. Apa tidak ya, seperti itu, Pak?
Tapi persoalannya, kemampuan sosial, kelemahan di dalam kemampuan sosial, social skill, itu pada setiap anak juga dampaknya berbeda-beda. Jadi bagi anak yang egoistik seperti tadi, bisa juga dia mengembangkan justru tingkah laku yang cenderung menjadi kriminal. Yang dia kemudian abusive, dia kemudian bullying kepada teman-temannya dan membentuk geng. Dan ternyata ditakuti dan begitu banyak pengikut. Jadi tidak selalu dihindari, tapi seringkali bisa sebaliknya. Bahkan ditakuti dan kemudian diikuti. Jadi para pendengar yang kami hormati, kita melihat akan tingkah laku anak dan apa yang terjadi. Itu selalu kita itu ingat akan apa sebetulnya yang terjadi di dalam rumah tangganya. Jadi kalau sampai orang tuanya memberikan sesuatu pengalaman-pengalaman yang sebenarnya itu ikut melengkapi dan menambah akan kemampuan empati. Oleh karena orang tuanya itu juga biasanya personal. Ada sentuhan-sentuhan, sehingga dia itu bisa terbaca akan apa yang dikomunikasikan. Sehingga isi komunikasinya gampang untuk ditangkap dan dihargai. Dan yang terutama, kehadirannya dirasakan, dinikmati oleh anak. Akan menghasilkan suatu bakat empati yang nanti akan melengkapi akan social skill dalam kehidupan anak, dalam hubungan dengan sesamanya. Jadi jika Anda ada pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungin kami dengan nomor telepon di Jakarta 02179-43829. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Para pendengar yang kami hormati, menjadi pengharapan dan doa kami, di mana saja Anda berada, kiranya Anda merasakan penyertaan dan cinta kasih Tuhan di dalam hidup Anda. Sehingga pikiran Anda itu menjadi tenang, dan pada saat mendengarkan akan siaran ini pun, mempunyai suatu jiwa yang terbuka untuk belajar. Berpikir, mulai memikirkan apa sih yang Tuhan sediakan bagi saya pada menit-menit di depan ini. Jadi kita secara khusus menyiapkan melalui Reform Broadcasting Ministry dari STTRII, Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta, untuk program seperti ini. Dan mudah-mudahan menjadi berkat bagi kalian semua. Nah, kita masih membicarakan mengenai peran dari orang tua di dalam melengkapi anak di dalam social skill demi untuk masa depan anak menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi bagaimana peran daripada orang tua di dalam melengkapi anak dalam social skill mereka? Nah, kali ini kita akan membicarakan hubungan antara social skill, kemampuan bersosialisasi itu, dengan kemampuan menghandle dan menyelesaikan masalah. Nah, setiap manusia hidup itu menjadi manusia seutuhnya jikalau mampu untuk bisa menghandle dan menyelesaikan masalah. Hidup selalu ada masalah. Sejak kita melek, bahkan mau tidur lagi, itu selalu ada masalah. Masalah kadang-kadang kecil berupa tanggung jawab dan tugas rutin, bahkan pada saat membereskan, membersihkan akan apa tempat tidur, merapikan, itu sendiri selalu ada dampak masalah, yaitu masalah berkaitan dengan misalnya saja ya kan ya, apakah harus ku rapikan sekarang, pertimbangan-pertimbangan di dalam pikirannya. Barangkali masalah muncul oleh karena tiba-tiba melihat jam. Ternyata waktunya terlalu mepet sekali dan harus segera pergi ke kantor dan sebagainya. Atau masalah untuk memikirkan begitu bangun langsung ingat anak-anak harus pergi sekolah dan harus disiapkan akan makan paginya. Jadi apakah harus merapikan tempat tidur dulu atau langsung pergi ke dapur dan sebagainya. Jadi hidup ini penuh dengan masalah. Ada masalah yang begitu sederhana. Yang tidak perlu sebetulnya pemikiran-pemikiran yang complicated. Tetapi kadang-kadang kita menghadapi masalah yang cukup serius. kadang-kadang berupa kesehatan yang terganggu, kadang-kadang pekerjaan yang terganggu, kadang-kadang bahkan di dalam social relational, dalam hubungan sosial dengan sesama manusia, dalam kerjasama, dan sebagainya. Nah, di dalam masalah seperti itu, setiap pribadi anak harus dilengkapi dengan social skill dalam aspek mampu mengenali, mampu menghandle, dan menyelesaikan masalah. Jadi kita akan mendengar ini secara bertahap dari apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, sebetulnya kalau kita perhatikan, kan kepada setiap anak itu sejak kecil, misalnya saja, anak-anak yang tumbuh itu dengan baik, di mana dia itu juga seperti di dalam sesi-sesi yang sebelumnya kita sudah membicarakan, bahwa kedekatan dengan orang tua, baik dengan ayah maupun dengan ibu, itu kan sebetulnya memberikan modal bagi anak itu untuk melihat, begitu, bagaimana ayah dan ibu itu juga menyelesaikan masalah di dalam kehidupan mereka. Tetapi anak-anak itu kan juga pada usia misalnya 2 tahun, itu kan tumbuh suatu kemandirian, ada keinginan untuk melakukan banyak hal itu sendiri. Misalnya memakai baju sendiri, memakai sepatu sendiri, itu kan sebetulnya permulaan daripada anak ingin melakukan sesuatu sendiri, begitu. Tetapi di dalam kehidupan kita, itu kan dengan banyaknya babysitter misalnya atau pembantu, anak-anak mengalami kemudahan-kemudahan yang membuat anak ini sebetulnya sejak kecil itu tidak terlatih untuk mempunyai tanggung jawab. Nah, apakah itu juga merupakan salah satu penyebab begitu? Bahwa anak-anak itu sekarang ini itu seolah-olah itu keinginan untuk menyelesaikan masalah itu juga kurang. Mereka itu lebih senang begitu bermain, entah itu bermain game, entah itu komputer, entah itu ini, entah itu. Tetapi kan membuat anak ini sebetulnya memang kurang dalam tanda kutip bertanggung jawab. Lalu pertanyaan saya itu, apakah ini juga ada kontribusi dari pendidikan orang tua? Begitu, Pak.
Saya percaya pasti yang paling utama justru dalam pengalaman dengan orang-orang yang terdekat sejak dia itu lahir. Jadi kalau yang terdekat orang tuanya, dengan sendirinya apa yang dilakukan orang tua menjadi suatu model, suatu contoh. Jadi kalau orang tua itu hanya menuntut anaknya, tapi dia sendiri tidak menjadi contoh dan model. Misalnya dia mengenali akan tanggung jawab yang harus diselesaikan, menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan baik pada waktunya, dengan rapi, dengan teratur, ya kan, dengan bersih dan sebagainya. Itu anak dengan sendirinya kalau melihat cara kerja ibunya dan ayahnya kocar kacir, justru ngotorin di mana-mana. Misalnya sejak melihat piring-piring yang masih dari sejak kemarin masih bertumpuk di sink, di tempat cucian piring, ternyata belum diapa-apain. Ada pisau, ada sendok, ada garpu, ada macam-macam di sana belum. Nah, nanti lalu melihat bagaimana ibunya menyelesaikan dengan terburu-buru, atau kemudian itu justru itu menambah rumitnya ruangan di sana oleh karena dia menaruhnya juga sembarangan, ditumpuk-tumpuk begitu saja yang sudah dicuci. Waduh, itu adalah pola bagaimana anak itu melihat bagaimana tanggung jawab diselesaikan dengan baik. Sehingga melihat itu sebagai bagian daripada mengenali masalah dan menyelesaikannya. Jadi bisa membayangkan kenapa ada orang-orang setelah berkeluarga, kemudian kadang-kadang itu pakaian yang sudah dicuci setelah dijemur, itu ternyata bertumpuk itu kadang-kadang sampai berkeranjang-keranjang dan berminggu-minggu belum disetrika. Ya kita tahu kadang-kadang oleh karena kesibukan-kesibukan tertentu dan barangkali tidak punya pembantu rumah tangga. Tetapi itu menjadi suatu contoh yang sulit sekali untuk dihindarkan. Nanti anaknya akan begitu. Oleh karena sudah matanya terbiasa sekali bahwa realita di rumah itu awut-awutan dan tidak rapi, banyak hal yang ditunda, itu menjadi sesuatu hal yang acceptable, bisa diterima. Nah, jadi segala sesuatu yang bisa ditunda, ya, sehingga akibatnya mungkin anak itu kemudian mengembangkan justru suatu jiwa, ya, yang disebut procrastinated, itu. Jadi selalu jiwa menunda, selalu menunda, gitu. Selalu menunda. Nah ini, jadi ini termasuk skill, social skill dalam hubungan dengan sesama, tetapi dalam menyelesaikan masalah. Dan anak ini kemudian juga merasa tidak terganggu jika lo tidak dipaksa. Meskipun konflik, dia tidak selesaikan. Oleh karena apa? Dia merasa bahwa itu tidak perlu. Harus dia itu mengalah, dia yang berinisiatif, dia yang cari orang tersebut, dia yang minta maaf, dia yang ingin meluruskan yang masih awut-awutan yang kurang. Itu tidak ada dorongan itu, atau kecil sekali. Jadi, kemampuan mengenali dan mampu menyelesaikan masalah itu bagian dari social skill yang sangat penting.
Jadi Pak, kalau tadi saya ingin kembali lagi gitu ya. Sebetulnya kemampuan anak untuk berinisiatif untuk menyelesaikan masalah. Itu kan tadi Bapak mengatakan bahwa sejak kecil anak juga melihat bagaimana kita sebagai orang tua itu apakah kita itu menyelesaikan setiap masalah. Entah itu masalah kecil, entah itu masalah besar di dalam keluarga. Itu dengan baik ataupun tidak. Tetapi sekarang yang menjadi masalah itu kan di dalam zaman yang kedua orang tua ini bekerja. Sebetulnya siapa sih yang mendidik, Pak? Kan kita juga bisa selalu bisa memahami bahwa di dalam zaman yang serba cepat seperti ini, bahwa anak itu sebetulnya tumbuh, itu kan tanpa pengarahan. Nanti kalau dia itu sudah remaja, kemudian sudah mau dikirim misalnya ke sekolah keluar kota atau keluar negeri, orang tua baru menyadari, aduh, ini anak sebetulnya nggak bisa ini loh. Ini anak sebetulnya masih belum bisa loh merapikan akan tempat tidurnya, masih belum bisa merapikan akan baju-bajunya sendiri. Bagaimana nanti kalau mereka itu tidak bersama-sama dengan kita lagi? Kenapa Pak kok selalu kesadaran itu timbulnya kok agak terlambat begitu? Kenapa kok?
Saya menduga itu banyak orang tua yang sebetulnya itu tadinya kan tidak berpikir cukup serius mengenai detail seperti ini. Tapi begitu nanti anaknya adakan in the course atau pindah luar kota atau luar negeri, orang tua itu baru terpaksa mulai memikirkan. Nah seringkali ya sudah begitu, sudah terlambat, tidak mendidik selama ini. Tidak menjadi contoh, tidak menjadi model yang baik selama ini. Dan itu kemudian selalu dikeluhkan as if itu kelemahan anaknya. Misalnya seperti orang tua mengeluh kepada saya, setiap kali mau berangkat sekolah, itu selalu yang membangunkan ada orang tuanya. Anak tidak bisa bangun sendiri. Ya oleh karena apa? Ya memang dibiasakan begitu. Karena anak itu melihat sendiri dengan mata kepala dan pengalaman mungkin bertahun-tahun. Bapak-bapaknya juga kalau tidur juga semaunya sendiri bangunnya. Dan ternyata tidak bisa diapa-apakan. Dan itu oke aja. Oleh karena apa? Tidurnya bisa sampai jam 12, jam 1, jam 2 pagi. Jadi pola seperti itu. Itu sekarang kalau menuntut anak supaya kemudian disiplin tidurnya jam 10 atau jam 9 lalu bangunnya jam 5 atau jam 6, mana mungkin. Jadi sebetulnya masalah itu sebetulnya penyebabnya ya dari pengalaman belajar sejak kecil. Dan dengan siapa? Ya kemungkinan besar dengan orang terdekatnya yaitu dengan kedua orang tua.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya sangat penting sekali begitu ya. Bahwa anak itu sejak kecil itu sudah diberikan tanggung jawab sedikit demi sedikit begitu. Untuk bisa mengatur akan dirinya. Untuk bisa menyelesaikan akan tanggung jawab.
Tapi itu bukan dalam bentuk pengajaran loh. Itu bukan dalam bentuk verbally diberikan pengajaran. Itu dalam bentuk contoh. Jadi contoh itu yang menjadi suatu pendidikan yang paling kuat.
Jadi kalau begitu, kalau Bapak tadi mengatakan contoh, berarti kita mau mengatakan bahwa model daripada apa yang kita lakukan dan kita kerjakan sehari-hari. Itu sebetulnya yang menjadi contoh bagi anak, begitu ya. Untuk dia itu mulai juga bertanggung jawab, begitu Pak. Misalnya,
ya, sebetulnya contohnya itu adalah melibatkan. Ya. Jadi kalau melihat orang tua juga suka bekerja, melihat kotoran juga orang tuanya nyapu, melihat sesuatu yang kececeran orang tua itu juga membereskan. Jadi tidak melihat orang tua itu cuma di muka TV, lalu terus-menerus baca buku atau di muka komputer, lalu rumah itu awut-awutan. Nah, dengan sendirinya anak itu juga akan memakai suatu pola hidup yang seperti itu, yaitu cuma melakukan yang dia gemari, yang dia sukai. Ya kalau dia sukai itu cuma terus di muka komputer, ya dia muka komputer terus. Yang dia sukai baca, ya baca terus. Tetapi tidak merasa bahwa hidup itu sebetulnya ada begitu banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan.
Baik, jadi Bapak mau mengatakan bahwa kalau dia itu bisa menyelesaikan tanggung jawab itu kecil-kecil di dalam kehidupan, biasanya dia itu akan mempunyai modal begitu kira-kira
untuk masa depannya, karena itu sudah menjadi pola hidupnya yang baik. Di mana anak itu sudah terbiasa, hidup itu tertata, ada schedule-nya, ada kerapiannya, ada kebersihannya, ada tanggung jawabnya. Jadi semua tugas itu sebetulnya itu terselesaikan pada waktunya. Dan apa yang ada di sekeliling hidupnya sebetulnya tertata dengan rapi. Coba bayangkan ya, kalau kita masuk di satu gang di Jakarta ini, lalu melihat bagang itu ternyata rapi sekali. Bahkan ada tanaman-tanaman bunga atau dan apa yang disusun rapi sepanjang jalan di kampung itu. Waduh, itu jiwa itu menjadi segar. Jadi orang kerja, orang hidup di sana itu, energi dan semangat hidupnya itu jauh lebih sehat dan lebih tinggi dibandingkan dengan kampung atau daerah yang kumuh, yang kotor, yang semrawut, tak karu-karuan itu. Itu akan dengan sendirinya. Jiwa yang tidak rapi, itu picture daripada realita hidup yang memang tidak rapi. Dan dengan sendirinya dampaknya, nanti di dalam social skill, dia juga tidak peduli. Dia adalah pribadi yang cuek, yang tidak peduli untuk aspek-aspek yang tertentu di dalam hidup ini. Dan itulah yang menjadi concern kita bersama.
Jadi Pak, kalau boleh disimpulkan begitu ya, bahwa kemampuan sosial untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah itu sebetulnya dibentuk sejak kecil. Dan orang tua itu juga mempunyai peran yang sangat penting. Tetapi apakah ini juga sama nantinya dengan sikap di dalam kehidupan, di mana anak itu nanti kalau dia menghadapi masalah, dia juga tidak belum apa-apa itu sudah gugup, lalu kemudian sudah gelisah, sudah bingung, sudah takut, sehingga tidak menyadari bahwa sebetulnya apa yang dikatakan oleh Charles Swindoll itu misalnya, bahwa sebetulnya attitude di dalam kehidupan ataupun sikap di dalam kehidupan itu sebetulnya sangat menentukan bagaimana seseorang itu menyelesaikan masalah. Oleh karena masalah itu sendiri sebetulnya porsinya itu cuma 10%. Tetapi 90% itu adalah bagaimana kita memberikan respon atau bagaimana kita memberikan reaksi. Bagaimana itu Pak?
Apakah ya, itu kata seperti presentasi seperti itu saya tidak tahu dari mana ya Swindoll itu ambilnya. Jadi menurut dugaan saya, setiap hidup ini selalu ada masalahnya. Cuma masalah yang sederhana yang sebetulnya bisa kita itu handle secara otomatis, secara apa begitu saja tanpa plan dan strategi khusus. Tetapi hidup ini penuh dengan masalah. Coba bayangkan aja ya, ada orang yang melihat bahwa di Jakarta saja itu kemacetan itu kan setiap hari. Nah setiap hari menghadapi masalah kemacetan. Nah sebetulnya itu merupakan sesuatu masalah yang dihadapi oleh banyak orang dari waktu ke waktu, kadang-kadang sampai puluhan tahun tinggal di Jakarta menghadapi kondisi seperti ini. Nah itu masalah. Tapi apakah itu menjadi masalah bagi orang itu? atau itu sebetulnya tidak lagi menjadi masalah bagi orang itu. Nah, itulah yang menyebabkan social skill itu mampu mengenali. Sebab kalau kita take it too personally dan too seriously, misalnya kemacetan, maka hidup ini menjadi depresif sudah. Tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa kerja. Oleh karena apa? Kamu menganggap itu sebagai suatu masalah. Padahal seharusnya tidak perlu menganggap sebagai masalah. Jadi para pendengar yang kami hormati, dengan mengikuti akan hal ini, saya harap kita maaf. Manusia membutuhkan social skill yang dipelajari sejak kecil, termasuk skill di dalam social itu, mengenali dan menghandle masalah. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan apa yang dipersiapkan oleh RBM Reform Broadcasting Ministry dan Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Sekolah yang menyediakan berbagai macam program, khususnya bagi orang-orang Kristen yang ingin bahkan terbeban untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Jadi jika Anda adalah orang anak Tuhan yang memang mempunyai beban untuk membantu orang lain menjadi berkat, nah silakan join dengan kami. Kami mempersiapkan dengan berbagai macam program studi, antara lain counseling. Dengan latar belakang S1 apa saja, ini program S2. Untuk dipersiapkan menjadi professional counselor atau menjadi hamba Tuhan dan program-program STH, MDiv, MTH, dan sebagainya. Nah, silakan hubungin kami karena ada ujian masuk pada bulan Mei dan bulan Juli ini. Silakan hubungin kami dengan telepon 021-799-0357. 799-0357. Nah, kita sedang membicarakan topik bagaimana peran orang tua melengkapi social skill anak. Bagaimana skill untuk bersosialisasi berhubungan dengan orang lain dengan masalah hidup ini, supaya anak menjadi manusia yang seutuhnya. Dan kali ini kita akan kaitkan social skill dengan self-awareness, dengan kesadaran diri. Jadi orang dengan social skill yang baik, itu tidak hanya sadar dan peka terhadap orang lain. Bukan hanya cukup sensitif sehingga bisa empati terhadap orang lain. Tetapi dia harus pribadi yang sadar diri. Tahu apa yang terjadi dengan dirinya, apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang dipikirkan. Kenapa dia memikirkan begitu? Kenapa dia merasa begitu? Nah, awareness atau kesadaran diri, itu bagian social skill yang maha penting. Jadi kalau orang tidak tahu kenapa dia sedih, lalu dia menemukan selalu excuse atau memaafkan. Seolah-olah kesedihan itu oke-oke aja. Sehingga dia selalu merasa depresif, selalu merasa dirinya kurang, sehingga hidupnya terus dengan keluhan-keluhan. Dan dia membenarkan dirinya sendiri karena dia tidak tahu apa yang menjadi alasan daripada kesedihannya. Sehingga dia membenarkan kesedihannya. Jadi orang ini tidak tahu akan dirinya sendiri. Jadi mengenal kesedihannya dan menganggap oke untuk sedih. Sesuatu sikap yang tidak benar. Bahkan ada orang yang terus-menerus mau bersuka cita. Dari pagi sampai malam, dari Senin sampai hari Minggu, selalu mencari. Makan di luar, berfoya-foya, jalan-jalan, di mall, ya kan? Spending money, memakai money uang itu untuk segala apa yang dia sukai. Hidup itu baginya adalah fun. Nah, dia sebetulnya menikmati hidup. Tapi oleh karena dia tidak kenal dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa dirinya sendiri itu adalah manusia peta dan gambar Allah dengan potensi yang luar biasa yang dia harus kerjakan dan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk membangun hal-hal yang baik. Tapi dia hanya memakai dirinya untuk kenikmatan-kenikmatan daripada nafsunya. Nafsu belanja, nafsu makan di tempat enak, nafsu jalan-jalan. Apa tidak boleh? Boleh, tetapi bagian dari rekreasi. Berarti mungkin seminggu hanya membutuhkan 3 jam, 4 jam untuk rekreasi dan olahraga. Tidak lalu setiap hari. Jadi hidup itu demikian. Dalam social skill, Kalau manusia itu tidak mengenal dirinya sendiri, orang lain akan menilai dia. Orang lain akan berprasangka dan mempunyai pemikiran yang tidak baik terhadap dirinya. Lama-lama dia sendiri dirugikan. Sehingga kalau dia ngomong, misalnya saja dalam social skill, dia bisa ngomong. Dia ngomong, tetapi orang lain tahu, oh orang ini, dia sendiri tidak melakukannya. Dia mengatakan, ayo dong, kerja yang lebih bertanggung jawab. Dia sendiri tidak kerja bertanggung jawab. Jadi orang lain akan mencibirkan bibir dan tahu, tidak perlu mendengar orang seperti ini. Nah, inilah yang menjadi pergumulan kita.
Sebetulnya sangat menarik sekali ya, bahwa peran daripada orang tua di dalam membangun kesadaran diri dari seorang anak. Itu sebetulnya kalau kita perhatikan, itu kan juga anak juga mendapatkan kesadaran diri itu kan juga dari contoh, Pak. Contoh daripada orang tua. Kalau orang tua itu seringkali menyombongkan diri, kalau orang tua itu seringkali itu membanggakan pekerjaan, membanggakan apa yang dia punyai, membanggakan akan karir, membanggakan akan mungkin segala harta benda yang dia miliki, kan juga anak itu akan mempunyai gambaran bahwa, oh sebetulnya orang yang berhasil itu sebetulnya kan seperti ini begitu. Jadi yang dilihat kan cuma plus-plus-plusnya doang, gitu. Padahal, anak tidak pernah melihat bahwa orang tua itu juga memberikan satu contoh, misalnya. Sebetulnya, kita juga punya kelemahan, loh. Nah, itu bagaimana, Pak? Bagaimana caranya orang tua itu juga bisa balance, begitu? Bisa dengan seimbang itu.
Jadi sulitnya itu karena banyak orang tua yang sebetulnya pada dirinya sendiri mereka juga bergumul dengan masalahnya. Di mana kesadaran dirinya juga lemah atau kurang atau keliru. Nah, banyak orang tua kesadaran dirinya bisa keliru. Sehingga dia berpikir bahwa dirinya orang kaya yang patut dihormati sehingga selalu menuntut orang lain tunduk kepadanya. Sehingga di gereja apa, dia selalu maunya controlling, mengatur, memaksakan kehendak. Itu berarti kesadaran dirinya keliru. Tetapi ada juga orang yang setelah di PHK, sampai 10 tahun tidak pernah lagi mau kerja. Karena kesadarannya keliru. Dia berpikir dirinya itu memang tidak mampu, tidak bisa, hanya bisa hidup dengan mengemis, minta-minta kepada orang lain. Lah, kesadaran dirinya keliru. Jadi kalau orang tua itu punya kesadaran diri keliru, bahkan ada orang yang sampai menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, padahal dia tidak mempunyai panggilan dan gift dan talent. Kesadaran dirinya keliru. Dia setelah bersekolah, akhirnya dia tidak bisa berkhotbah, dia tidak mampu mengkomunikasikan kebenaran dengan clear, dia tidak punya jiwa gembala, ya, yang dirugikan orang lain.
Jadi Pak, seperti tadi yang saya tanyakan ya. Jadi sebetulnya itu bagaimana sih? Kita itu bisa menjadi model, bisa menjadi contoh, bisa menjadi juga dalam tanda kutip itu suatu panutan begitu bagi anak yang seimbang. Yaitu pada saat kita itu menceritakan atau menyadari akan keberhasilan kita. Tapi di sisi lain kita juga harus dong menceritakan juga kelemahan. Misalnya Pak, apakah kalau kita itu atau ada seorang tua itu yang maksudnya seorang ayah atau seorang ibu yang menceritakan bagaimana dia itu dengan gigih itu berjuang sejak mereka itu menikah, lalu kemudian sampailah mereka itu pada status yang sekarang ini, dalam tanda kutip status yang berhasil. Tetapi di sisi lain, mereka juga menyadarkan kepada anak. Tapi kita tidak boleh sombong loh. Karena ini kehidupan di atas. Itu kan tidak selalu kita itu di atas. Kadang-kadang kita juga bisa di bawah. Apa seperti itu atau bagaimana sih Pak? Kita itu bisa lalu kemudian memberikan kepada anak. Itu juga suatu contoh, suatu apa ya, suatu kehidupan yang memang real gitu loh.
Iya, tetapi itu kan cuma satu aspek
ya
daripada kehidupan yang sesungguhnya. Sehingga kalau orang tua mau menceritakan itu kan bagian dari menanamkan kesadaran diri bahwa hidup ini itu sebetulnya itu ada naiknya, ada turunnya, dan membutuhkan akan perjuangan yang gigih. Sehingga apa yang sudah ditabur itu yang dituai. Kalau mau kerja dengan berat, suatu saat itu akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, tapi itu cuma satu aspek sebetulnya. Sebabnya kesadaran pengenalan diri itu kan dalam setiap aspek. Dalam aspek kerjasama dengan orang, dalam aspek gitu ya pengisian waktu luang, dalam aspek tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam aspek soal rohani gitu ya, kegiatan dan pelayanan di gereja, dalam aspek-aspek yang macam-macam, termasuk aspek olahraga, aspek itu spending money, itu kan juga kita harus tahu, seolah-olah harus berdiri di muka mirror. Kenapa sih kamu kalau spend money itu tidak pernah pikir-pikir, sehingga simpananmu habis terus? Nah, itu kan pertanyaan. Jadi kalau kamu tidak kenal dirimu, tidak sadar dirimu, nah, kamu di dalam aspek itu ternyata kamu tidak kenal dirimu. Bahwa kamu itu sebetulnya diperbudak oleh dorongan tertentu untuk spending tanpa pertimbangan. Nah, itu adalah dirimu yang ternyata kalau pegang uang tidak tahan. Kalau pegang uang, tanganmu itu rasa gatal, ingin dispend. Apakah engkau kenal diri? Nah, itulah.
Jadi kalau begitu, Pak, sebetulnya Bapak tadi mau mengatakan bahwa kesadaran diri di dalam banyak hal, itu artinya kita tidak bisa melihat bahwa kesadaran diri itu hanya di dalam satu aspek saja. Nah, sekarang ini bagaimana sebetulnya, misalnya saja, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa salah satu aspeknya itu misalnya di dalam hal spiritual, itu bagaimana sih kita juga memberikan contoh atau memberikan satu model bagi anak bahwa kesadaran diri itu menyangkut
masalah
spiritual.
Iya, seperti menyadari bahwa Tuhan itu ada. Itu spiritual, menyadari bahwa kita ini berdosa. Menyadari kita butuh pengampunan. Menyadari kita butuh sekali pertolongan dari Tuhan. Menyadari bahwa kita itu butuh mengerti kebenaran firman Tuhan dalam hal-hal tertentu. Dan banyak hal bahkan. Jadi itu menyadari bahwa kita butuh saudara seiman. Menyadari kita butuh untuk ikut kebaktian. Nah, itu sebetulnya tidak terbatas. Banyak sekali masalah dalam kaitan dengan kesadaran diri dalam soal spiritual.
Jadi berarti kan kita juga di dalam mengajarkan kepada anak. Sebetulnya, misalnya saja Pak, di dalam masalah spiritual ini.
Seperti tadi aja kalau bilang, banyak orang yang tidak sadar kenapa dia itu tidak butuh kebaktian. Nah, sehingga dia itu tidak pernah ke gereja. Dia pikir, ya itu saya tahu gitu, kebaktian itu paling-paling cuma gitu tok. Nah, lalu dia tidak kebaktian. Berarti dia tidak punya kesadaran diri mengenai kepentingan kebaktian. Atau dia tidak pernah ada waktu khusus dengan Tuhan. Jadi kalau doa cuma doa-doa gitu tok. Tapi tidak pernah dia masuk kamar itu berlutut sendiri dengan Tuhan. Oleh karena apa? Dia tidak punya kesadaran diri bahwa persekutuan dengan Tuhan itu harus pribadi. Itu bukan masalah tingkah laku agama bersama orang lain selalu. Harus pribadi. Nah, itu yang sebetulnya merupakan bagian yang seharusnya ini bagian dari social skill. Jadi manusia seperti di gereja, teman-teman dari gereja, melihat dia itu apa aja diminta, tidak pernah mau. Lalu mereka mulai menjauh. Kenapa? Karena ternyata kesadaran dirinya sebagai anggota gereja, dia lemah. Dalam arti, saya anggota gereja, saya cuma merasa, saya mau cuma hadir aja kebaktian. Kasih kolekta sudah, tapi jangan diminta saya untuk apa-apa. Jadi ini sebagian besar orang loh, tidak sadar bahwa dirinya anggota tubuh Kristus yang seharusnya ikut melakukan pelayanan.
Nah justru itu Pak, sebetulnya kalau orang tua itu tidak menyadari akan hal ini, itu sebetulnya kan kita juga tidak bisa minta dari anak, kan begitu. Kita juga tidak bisa menuntut dari anak supaya mereka juga menyadari akan tingkah lakunya, begitu. Tetapi biasanya kan kesadaran-kesadaran ini itu timbulnya itu terlambat. Bahwa anak itu sudah mengadopsi yang jelek itu, misalnya tidak mau juga kebaktian, tidak mau juga melayani, tidak mau juga melakukan ini dan itu. Tetapi kemudian kan orang tua itu baru menyadari, loh, kok sekarang ini pergaulannya kok sudah mulai enggak beres begitu. Kok pergaulannya kok sekarang ini tidak benar begitu. Tapi kan kata menyadari tadi seperti Bapak katakan, kan sebetulnya kita melihat di dalam cermin. Tapi kenapa kok kita melihatnya itu sebagai orang tua, dalam tanda kutip, selalu terlambat? Itu bagaimana, Pak?
Saya rasa bukan terlambat dalam arti seperti itu ya. Kebanyakan orang tua itu kalau tidak terpaksa dan tidak merasa dirugikan dan terganggu, mereka tidak sebetulnya bercerita kepada kita. Tidak cari konselor. Nah, biasanya setelah seperti itu terganggu dan takut, khawatir, nah mereka mulai. Dan mulai merasakan bahwa betulnya mulai mengevaluasi diri dan menemukan, oh, waduh, anaknya sekarang ini sudah tidak punya kesadaran diri dalam soal rohani, perlu ke gereja. Sehingga sekarang itu setiap minggu keluyuran saja. Kadang-kadang itu justru malam minggu pulangnya jam 3 pagi. Waduh, ya itu. Baru orang tua itu dalam masa krisis. Nah, ini para pendengar yang kami hormati. Setelah kita mengikuti seperti ini, makin kita menyadari betapa peran dari orang tua, khususnya dalam membekali anak dengan social skill, supaya mempersiapkan anak menjadi manusia seutuhnya, dalam banyak aspek, itu diabaikan. Nah, mari kita bersama-sama bekerja sama supaya kondisi kehidupan ini diperbaiki. Manusia harus dipersiapkan menjadi manusia seutuhnya, supaya bisa menjadi blessing dan berkat bagi dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Para pendengar yang kami hormati, kita sedang membicarakan mengenai topik-topik yang penting sekali. Dan kami dari RBM, Reform Broadcasting Ministry, kami berharap supaya ada feedback sebetulnya dari saudara-saudara dalam bentuk pertanyaan ataupun apa saja. Bahkan jika Anda ingin sekali terbeban bersama dengan kami untuk pelayanan seperti ini, yang nanti juga pelayanannya bersangkut paut dengan pelayanan rohani sebagai konselor yang profesional ataupun menjadi hamba Tuhan. Nah, silakan ikut tes masuk di dalam penyaringan mahasiswa baru pada bulan Mei atau Juli. Kiranya jika Anda terbeban boleh berhubungan dengan kami melalui telepon 799-0357. 799-0357. Dan kembali kepada topik kita sedang membicarakan mengenai peran orang tua di dalam melengkapi setiap anak dengan social skill yang cukup, sehingga mereka dipersiapkan menjadi manusia seutuhnya. Nah, kali ini kita akan kaitkan social skill itu dengan kemampuan kerjasama dengan sesama. Dan kita tahu, sudah, sebetulnya social skill itu pada akhirnya untuk apa? Saya percaya sekali social skill itu bukan hanya untuk supaya bisa berkomunikasi, bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol, chatting-chatting, lalu barangkali untuk bercanda dan sebagainya. Memang semuanya itu penting, semuanya itu oke saja. Tapi social skill antara lain yang utama adalah melengkapi orang supaya bisa kerjasama dengan orang lain. Hidup ini, sama seperti yang Stephen Covey dikatakan di dalam Seven Habits ini, seperti manusia yang betul-betul dewasa itu sadar bahwa hidupnya itu membutuhkan orang lain. Sehingga secara sengaja, dia justru menciptakan suatu budaya mutual dependency, yaitu ingin saling tergantung. Jadi oleh karena butuh orang lain, hidup ini tidak bisa diselesaikan, masalah tidak bisa diselesaikan sendiri. Anehnya, banyak masalah yang serius dalam hidup ini harus diselesaikan bersama orang lain. Sama seperti misalnya masalah mendidik anak. Alangkah tidak masuk akalnya jika itu bisa dilakukan sendiri. Sehingga perlu sekali ayah dan ibu kerjasama. Kecuali ya terpaksa barangkali oleh karena salah satu sudah meninggal dunia atau apa. Tetapi seharusnya kerjasama itu penting. Jadi social skill yang harus dilengkapi oleh orang tua diberikan kepada anaknya itu dalam bentuk mampu bekerja sama. Dan itu mulai dengan melihat kedua orang tuanya dan di dalam hubungan sosial mereka bukan hanya mereka hidup bersama sebagai kelompok sosial dalam unit yang kecil. Sebagai suami istri. Tapi mereka harus bekerja sama. Bahkan mengatur rumah tangga pun, mengatur perabotan-perabotan, membersihkan rumah, itu pun harus bekerja sama. Oleh karena tidak bisa itu dilakukan sendiri dan tidak seharusnya dilakukan sendiri. Merapikan tempat tidur pun seharusnya bekerja sama. Jadi inilah hidup. Apalagi kalau menghadapi masalah-masalah. Misalnya tadi seperti mendidik anak-anak. Menghadapi masalah dalam pekerjaan supaya mencukupi kebutuhan finansial, kebutuhan keuangannya. Menghadapi masalah. Barangkali oleh karena hubungan dengan orang lain atau di dalam pekerjaan di luar. Seharusnya ada teman bicara. Ada teman untuk ikut menanggungnya. Ada teman yang ikut mendoakan dia. Ada teman yang kasih pendapat. Barangkali nasihat. Oleh karena seringkali kita berpikir itu sudah menjadi keliru oleh karena pola pikir kita yang dari dulunya memang berkembang secara keliru. Sehingga kadang-kadang kalau seorang psikolog yang besar itu mengatakan, kita kadang-kadang tanpa sadar berpikir yang irasional dan insane. Artinya tidak masuk akal dan cenderung tidak sehat. Misalnya selalu berpikir bahwa kalau saya dikritik itu artinya saya dihina. Nah itu cara berpikir keliru. Kritik tidak sama dengan dihina. Atau, kalau saya itu tidak dipuji, itu artinya saya tidak berharga. Itu juga keliru. Pikiran-pikiran yang begitu, itu seharusnya ada orang yang mengingatkan. Oleh karena apa? Tidak selalu pikiran kita itu benar. Dan tidak selalu pikiran kita itu cukup. Tidak selalu pikiran kita itu siap untuk bisa menyelesaikan persoalan. Mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Iya, Pak. Sebetulnya kalau kita melihat ya hubungan antara kemampuan sosial tadi dengan kerjasama. Sebetulnya kan kita melihat bahwa di situ faktor di dalam menghandle emosi kan itu juga sangat penting, toh, Pak. Karena tadi Bapak mengatakan bahwa kita itu sebetulnya membutuhkan dalam kehidupan ini kita membutuhkan orang lain. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kerjasama itu kan selalu melibatkan bagaimana caranya kita memandang kepada masalah, bagaimana kita itu melihat kepada cara kita sebetulnya untuk menyelesaikan masalah. Tetapi di samping itu kan juga bagaimana kita itu menghandle emosi kita. Yaitu pada saat kita itu lalu kemudian di dalam kerjasama itu, kita lalu menjadi tidak sabaran begitu. Di dalam kerjasama tersebut kita juga merasa dirugikan. Nah itu kan emosi itu belum apa-apa kan sudah naik begitu, Pak. Nah itu apakah lalu kemudian anak itu kalau belajar begitu ya untuk kerjasama, apakah dia juga sebetulnya yang pertama-tama kali dia juga harus belajar sebetulnya bagaimana sih menghandle emosi. Bagaimana dengan kepala dingin itu lalu kemudian dia melihat masalah ini sebetulnya masalah apa sih?
Ya tetapi itu kan merupakan suatu bagian dari proses. Ya dengan sendirinya belajar bekerja sama itu menyangkut juga bagaimana menghandle emosi. Oleh karena kalau seorang yang terlalu emosional, dan bahkan ada yang tidak peka secara emosinya. Itu dua-duanya kan juga selalu merugikan dalam kerjasama. Coba bayangkan aja. Bahwa terlambat, teman terlambat janjian dia sudah tidak tahan emosinya. Nah itu dengan sendirinya sulit kerjasama. Oleh karena apa? Apalagi di kota Jakarta. Kadang-kadang betul-betul tidak sengaja. Dia sudah berangkat jam berapa? 2 jam sebelumnya ternyata ada satu truk yang mogok aja. Sudah. Bisa sampai terlambatnya bisa 1 jam, 2 jam. Jadi kita itu harus punya jiwa yang emosinya itu cukup stabil. Nah, sehingga bisa menghandle emosi, lalu pikiran kita itu tuh objektif dan mencoba untuk memahami orang, bahkan menerima perbedaan pikiran, bahkan mencoba belajar untuk mengerti dan menghargai pikiran yang lain dari diri kita. Nah, itu kan sebetulnya social skill yang luar biasa sekali dalam hubungan dengan sesama manusia, sehingga nanti bisa kerjasama.
Nih, justru itu Pak, yang saya ingin tanyakan ya, bahwa untuk menerima perbedaan itu sendiri, itu kan juga membutuhkan suatu kestabilan emosi supaya kita itu kan tidak subjektif. Tapi kita itu bisa objektif di dalam melihat masalah. Oh, memang kita itu berbeda. Tapi bisa kerjasama loh.
Iya.
Kan begitu.
Nah, kecuali, tanda petik, kalau perbedaan itu sebetulnya langsung akan merugikan akan tujuan kerjasama. Seperti misalnya ya, seperti dua hamba Tuhan yang teologianya itu betul-betul itu bertentangan sekali. Tidak mungkin mereka bekerja sama untuk membangun gereja yang sama. Oleh karena sudah doktrinnya itu bertentangan sama sekali. Ya, seperti itu loh. Nah, meskipun demikian, kerjasama dalam arti tidak saling membenci, lalu tidak saling menghina, itu seharusnya diciptakan.
Ya justru itu Pak, loh. Bagaimana caranya kita itu sebagai orang tua, lalu kemudian menanamkan di dalam diri anak, atau sejak anak kecil, itu anak sudah melihat, sebetulnya, oh, berbeda pendapat, that's fine, gak apa-apa. Oleh karena apa, kita bisa melihat dari angle ataupun dari sudut yang berbeda. Jadi kita tidak perlu merasa terancam. Kita tidak perlu lalu kemudian langsung memasang jarak begitu ya. Ya sudah, kalau berbeda ya tidak bisa kerjasama. Begitu. Nah, social skill atau kemampuan sosial itu kan sebetulnya menyangkut akan hal ini. Nah, bagaimana kita itu sebagai orang tua bisa menanamkan di dalam diri anak. Berbeda itu tidak apa-apa.
Ya, melalui contoh lagi, sebetulnya antara suami istri, ya kadang-kadang itu antara orang tua dengan anak itu. Lalu si anak ini melihat, oh, kakaknya tadi dengan papanya tadi bertengkar. Oleh karena apa? Oleh karena alasannya tidak masuk akal. Misalnya saja, ya, menaruh barang di tempat yang keliru itu aja sudah membuat si ayah itu sudah sampai mengeluarkan kata-kata yang melukai. Nah, itu kan berarti kerjasama antara ayah dan kakaknya itu dalam soal yang kecil itu aja didemonstrasikan tidak mampu.
Tidak baik.
Tidak mampu. Si ayah ternyata tidak bisa menerima cara anaknya yang pertama itu menaruh akan barang itu di situ.
Jadi kalau begitu, Pak, anak ini sebetulnya kan menangkapnya. Menangkap, kemudian menyimpan di dalam ingatan, di dalam memori. Sebetulnya hal-hal bukan yang baik begitu. Tetapi hal-hal yang kurang baik ini kayaknya kok lebih melekat begitu Pak.
Ya anehnya karena kita manusia berdosa. Selalu yang kurang baik itu yang paling gampang untuk
diingat,
ditanam begitu. Dan tumbuh. Dan berbuah-buah. Jadi ini yang menyebabkan kita itu makin waspada. Ternyata untuk menyelesaikannya dengan psikologi tidak cukup dan tidak bisa. Seharusnya kita meminta pertolongan Tuhan karena memang untuk akan kenatur kondisi hidup yang seperti inilah. Kristus itu mati di atas kayu salib. Oleh karena itu yang membuat kita tahu bahwa hidup ini dalam setiap aspeknya bisa menjadi alat iblis untuk merusak dalam setiap aspeknya. Dan masalah yang kecil saja ternyata manusia sulit sekali kerjasama. Oleh karena apa? Pertama, tidak selalu ready. Kedua, oleh karena dirasakan tidak disukai atau tidak menguntungkan kita. Sehingga kerjasama itu ngapain? Lebih suka kalau kita kerja sendiri kadang-kadang. Sehingga banyak ibu yang tidak peduli suaminya itu mau ikut bantu mendidik anak atau enggak. Karena apa? Kalau menunggu suaminya, waduh enggak jalan-jalan. Jadi semuanya dihandle, diambil alih oleh si istri. Sehingga mendidik anak, mengatur rumah tangga, semuanya. Soal belanja, soal mengatur akan supir, sampai soal pembantu rumah tangga, sampai memanggil tukang listrik ke gendeng bocor, semuanya istrinya. Kenapa? Kalau menunggu suaminya dirasakan percuma, terlalu lambat. Nah, ini kerjasama seperti ini, itu merupakan sesuatu yang satu pihak kelihatan oke-oke aja, padahal yang lain itu, ini kerjasama itu sudah damaging. Membuat sebetulnya social skill dari anak yang melihat adegan seperti ini, itu sudah melemah social skill-nya. Sehingga dia di kemudian hari akan melihat bahwa ternyata dalam banyak hal kalau achievement tidak tercapai, tidak perlu kerjasama. Nah inilah. Jadi anak nanti akan begitu.
Baik. Kalau seperti itu Pak, sebetulnya kita juga melihat ya, bahwa kita itu andilnya itu ternyata orang tua itu andilnya itu sangat besar sekali ya. Bagaimana kita itu sebetulnya mengembangkan social skill di dalam kerjasama itu, sebetulnya kita juga faktor di dalam menghandle emosi itu juga sangat besar ya. Seperti tadi Bapak itu katakan, bahwa kalau kita itu merasa tidak sabar, kita merasa bahwa kalau menunggu itu nantinya tidak akan terselesaikan, maka semuanya itu akan diambil alih dan semuanya itu akan dikerjakan sendiri. Sehingga masalah kerjasama dan masalah menghandle emosi itu, kayaknya kok dua hal itu yang nggak bisa dipisahkan ya Pak?
Memang semuanya ini tiap-tiap bagian itu tidak terpisahkan. Sehingga kita itu tahu bahwa akhirnya kerjasama banyak orang itu lumpuh. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan dalam Matius 5, apa sih gunanya kita cuma mencintai orang yang mencintai kita, yang lovable. Karena berarti kan kemenangan Kristus itu sebetulnya tidak menjadi nyata. Semua orang melakukan yang sama, hanya mencintai orang yang mencintai kita. Yaitu, saya hanya mau kerjasama dengan orang yang menyenangkan saya. Nurut, semuanya itu nurut, gampang sekali. Padahal justru kemenangan iman terbukti jikalau kita bisa memenangkan yang sulit diajak kerjasama. Misalnya orang itu malas, orang itu tidak bertanggung jawab, orang itu kalau mengerjakan sesuatu ceroboh, orang itu seringkali berbuat kesalahan, orang itu selalu tidak menepati janji. Nah, kalau berulang kali kita bertemu dengan orang seperti itu, kita pikiran kita itu sudah tertutup. Padahal di situ justru kemenangan iman sedang mau didemonstrasikan. Oleh karena Tuhan tidak menilai achievement. Tuhan menilai justru pertumbuhannya.
Tetapi bagaimana Pak sebetulnya kita itu lalu kemudian bisa membagikan ini kepada anak? Bahwa, nak, kita itu harus sabar loh. Walaupun dia itu tidak bertanggung jawab. Walaupun dia itu misalnya saja kelemahannya itu ABC loh. Tapi kita itu masih sabar. Kan kenyataan.
Ya itu sekali lagi juga bukan dengan nasihat melalui mulut saja. Yang penting itu adalah sebetulnya dalam keluarga itu sistemnya dan peran yang dipakai masing-masing itu demonstrate that or not. Jadi kalau itu suami istri itu demonstrate meskipun misalnya si suami lelet atau si suami itu kurang rapi, kalau kurang kesit, tapi si istri tetap respect dia. Dengan sendiri anak akan melihat bahwa ternyata maminya itu mencintai akan si papi itu dengan baik. Nah, itu kerjasama mulai terbuka dengan baik. Jadi para pendengar yang kami hormati, dengan kita melihat dan mendengar apa yang kita bicarakan ini, sebenarnya kita tahu sih hidup ini seperti apa. Mari kita bersama-sama perbaikinya. Dan kami berdoa biar Tuhan selalu memberkati setiap individu yang ingin melangkah di dalam langkah jalan Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Para pendengar yang kami hormati, kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Dan biarlah RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili ini menghampiri Anda dengan membawa berkat yang akan memberikan damai sejahtera dan sukacita, bahkan bahan-bahan untuk kehidupan yang mungkin Anda akan pakai pada waktunya nanti. Dan kita tidak tahu bahwa hidup ini memang begitu kompleks. Dan kali ini kita masih membicarakan masalah mengenai peran orang tua di dalam melengkapi kebutuhan social skill anak supaya menjadi manusia seutuhnya. Nah, kali ini kita akan kaitkan masalah social skill itu dengan membangun keakraban, membangun intimasi. kalau suami istri. Nah, saudara, kita itu tahu bahwa sebetulnya itu social skill itu ujung-ujungnya juga untuk apa sih? Di samping untuk kerjasama dan sebagainya, untuk mengenal akan ini dan itu. Sebetulnya untuk membangun koinonia. Aneh, itu istilah koinonia itu di dalam bahasa Yunani. Sebetulnya pengertiannya adalah supaya melalui persekutuan dari orang-orang percaya ini. Maka Kristus atau Allah itu hadir dan berkarya. Jadi kalau suami istri di dalam social skill itu mampu membangun keakraban dan intimasi, saling mencintai, maka Kristus hadir di sana berkarya melalui kedua orang ini. Nah, kalau di dalam gereja social skill juga dengan saudara seiman, sama seperti dikatakan dalam Kolose pasal 3 itu, maka Kristus hadir dalam gereja tersebut. Di mana ada kasih, di sanalah Kristus hadir. Oleh karena Allah itu kasih adanya. Jadi social skill itu memang seharusnya itu ada pada setiap manusia. Sehingga harus setiap anak memilikinya. Supaya ngapain? Supaya bisa mencintai sesama. Supaya bisa apa? Bisa membangun keakraban. Yang tanpa pamrih. Nah, keakraban yang sehat. Keakraban yang tidak manipulatif. Keakraban yang bukan bermain politik. Hanya memanipulatif, memakai orang lain. Memakai orang lain untuk kepentingan sendiri. Jangan sampai seperti itu. Tapi social skill membangun akan intimasi dan keakraban. Jadi mari kita bicarakan secara bertahap dengan Ibu Esther.
Ya Pak, sebetulnya seperti yang kita bicarakan di dalam beberapa bagian yang sebelumnya, itu bahwa anak mulai dari sejak kecil itu kan sebetulnya sudah mempunyai bonding atau keterikatan batin itu dengan orang tua yang mereka itu nikmati begitu. Apakah ini bukan suatu permulaan daripada modal daripada anak kalau ini nanti terus-menerus ditanam dan dikembangkan? Sebetulnya anak juga nantinya juga mempunyai kemampuan untuk mengasihi, kemampuan juga untuk mempunyai keakraban begitu dengan orang lain atau membangun keakraban dengan orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kan seringkali bahwa pengalaman di dalam kehidupan itu kan tidak selalu mulus begitu. Walaupun mungkin di dalam tahun-tahun pertama di dalam kehidupan anak itu anak mempunyai atau merasakan kenikmatan ikatan ini. Tetapi kan mungkin juga pada saat-saat kemudian dia itu tumbuh, lalu kemudian dia melihat, loh, kok orang tuanya sekarang ini kok banyak bertengkar? Oh, kok kenapa orang tua ini kok banyak konflik? Lalu kemudian apa yang ditanam dulu pada saat dia kecil, itu kan kayaknya lalu kemudian hilang begitu saja.
Saya percaya bahwa sebetulnya ada masa-masa di mana apa yang ditanam itu almost menjadi permanen. Seperti misalnya dari Erikson itu mengenai trust pada usia 0-2 tahun. Jadi itu kalau sampai kehadiran orang lain memang dinikmati dan dirasakan sesuatu yang signifikan dan penting. Lalu jiwa anak akan mulai percaya kepada manusia. Nah, meskipun ada perubahan nantinya, melihat orang tuanya kemudian mengecewakan, barangkali papa mamanya bercerai dan sebagainya, atau selingkuh. Kekecewaan itu pun sebetulnya tidak menghapus akan trust, anehnya. Itu masih hidup. Sehingga kalau sampai, makanya kita lihat tuh adegan-adegan seperti itu bukan hanya di film. Bahwa ternyata anak itu bisa understand, maaf, bukan understand lalu membenarkan. Kenapa papanya itu kok sampai bercerai dan selingkuh? Kenapa? Oh, baru mulai melihat objektif. Bahwa hubungannya ternyata selama ini, itu kemudian ada perubahan. Nah, ternyata, gitu ya, pada masa papanya itu banyak sekali bekerja. Itu seringkali mamanya uring-uringan dan kemudian mulai menekan, mulai menuntut, ya, mulai kemudian ada perubahan-perubahan di sana. Jadi anak itu menjadi objektif, understand, sehingga tetap juga bondingnya yang dulu itu tidak hilang sama sekali. Nah, kita melihat bahwa ada anak-anak yang anehnya tetap akrab dengan orang tuanya. Meskipun kedua orang tuanya itu sendiri hubungannya sudah buruk.
Jadi Pak, yang Bapak itu mau katakan bahwa sebetulnya yang ditanam itu kemungkinan besar atau menurut hasil penyelidikan begitu ya, bahwa apa yang ditanam itu ternyata dalam tanda kutip cukup menetap ataupun masih ada di sana walaupun sekarang ini keluarga itu sudah berubah. Tapi yang saya pengen untuk mendapatkan klarifikasi yang lebih, yaitu sebetulnya kemampuan untuk mencintai, apakah itu juga tumbuh atau berjalan itu dengan makin membaik seiring dengan bertambah dewasanya seseorang atau seiring dengan bertambah mungkin matangnya jiwa seseorang atau bagaimana sih Pak? Oleh karena kalau saya melihat begitu ya, di tengah-tengah zaman yang sebetulnya itu sangat individualistik sekarang ini, bagaimana sih kita itu masih bisa melihat bahwa ada kemampuan untuk mencintai orang lain, kemampuan untuk juga bisa akrab dengan orang lain, walaupun dalam hati itu kepingin begitu ya. Tetapi kan banyak orang yang
sebetulnya itu kan ujung-ujungnya itu manusia kapan mulai dia butuh manusia yang lain. Berarti kan bertumpuk-tumpuk itu setiap fase dalam developmentalnya itu seharusnya terpenuhi. Jadi ya seperti anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau jiwa bakatnya untuk trust sudah ada. Nah, kemudian kelanjutannya ada lagi otonomi, ya, inisiatif, industri. Itu kan lalu Erikson menemukan dia mampu menemukan jati dirinya. Nah, karena jati dirinya sudah dibekali dengan begitu banyak psikososial yang baik, dia mampu untuk membangun intimasi. Nah, sebetulnya bekalnya itu. Jadi, sebetulnya manusia bekalnya membangun intimasi, bekalnya untuk bisa mencintai orang, itu harus dilengkapi oleh komponen-komponen tadi. Jadi, itu tidak hanya oleh karena saya punya kebutuhan seksual, makanya banyak orang punya kebutuhan seksual, pengen mendekat tetapi tidak bisa mencintai sebetulnya. Dia yang bisa cuma memanipulir. Dia bisa hanya memanfaatkan. Dia bisa hanya untuk memenuhi kebutuhan seksnya. Tapi dia sebetulnya tidak mampu untuk membangun intimasi. Nah, orang yang bekalnya cukup baik di dalam developmental stages-nya, itu dengan sendirinya dia mampu juga berkomunikasi. Itu akibatnya dalam social skill, dia mampu membangun komunikasi yang sifatnya personal. Sehingga kalau ngomong-ngomong, itu bukan cuma ngomong objek, tapi dia bisa sharing. Nah, dia bisa concern terhadap perasaan dan pikiran, pergumulan, kesulitan. Ya kan? Dia bahkan bisa sangat sekali menjadi teman bicara untuk mendengarkan cerita-cerita yang diceritakan oleh temannya, atau kekasihnya, atau saudaranya. Jadi orang-orang seperti itu punya bakat untuk mencintai.
Jadi berarti Pak, apakah Bapak itu mau mengatakan bahwa kalau tadi tahapan-tahapan di dalam perkembangan itu tidak terpenuhi, jadi misalnya mandek di dalam fase yang keempat ataupun fase yang kelima tidak menemukan jati diri, maka sebetulnya anak ini itu akan sulit mencintai.
Memang tidak bisa. Jadi oleh karena ya memang bakatnya, sehingga maaf aja kalau orang mengatakan antisosial menjadi psikopatik oleh karena apa? Oleh karena trustnya tidak ada. Jadi usia 0 sampai 2 tahun itu sudah mengalami fixation, sehingga di sana untuk mempercayai orang lain, gitu ya, itu kecil sekali kemampuannya.
Ya Pak. Tetapi kalau misalnya trust itu sudah terbentuk, lalu kemudian juga ada otonomi, lalu kemudian juga ada inisiatif. Tetapi lalu kemudian oleh karena dia masuk di dalam sekolah, mungkin saja dia pindah, mungkin saja oleh karena orang tua itu kemudian berpisah dan sebagainya. Itu lalu mandek di sana misalnya. Apakah itu juga tahapan yang berikutnya tidak bisa terbentuk? Begitu, sehingga nantinya itu mereka juga akan mengalami kesulitan di dalam intimasi, atau sebetulnya seperti yang Bapak tadi permulaan itu sudah katakan, bahwa sebetulnya kalau trust itu sudah ada dan sudah ditanam, sebetulnya kita tidak perlu terlalu khawatir. Oleh karena sebetulnya benih-benih untuk mempercayai, untuk mengasihi, sebetulnya sudah ada.
Seperti misalnya ambil contoh aja ya. Jadi ada orang sudah bisa mempercayai, itu dengan sendirinya, emotionally dia sebetulnya bisa mencintai. Artinya merasa kedekatan dengan orang. Tetapi karena otonominya dan inisiatifnya tidak ada, dia tidak kreatif. Nah, mencintai orang, tetapi cintanya itu tidak membuat orang tersebut menikmati. Oleh karena tidak kreatif dia. Seringkali menjadi pasif. Nah, yang terjadi begitu. Jadi selalu merasa mencintai, padahal dia tidak peka. Tidak mengerti kebutuhan dari orang dicintai. Kenapa sampai seperti itu? Ya, oleh karena ada fase-fase di dalam area yang lain, itu fixation. Terjadi fiksasi di sana. Nah, sehingga kita melihat ada orang mencintai tapi tidak bisa dinikmati cintanya. Ada orang mencintai yang cenderung menjadi posesif. Tapi betul-betul dia sampai rela untuk mengorbankan dirinya. Tapi posesif. Controlling dia. Gitu. Jadi macam-macam caranya. Sehingga sulit sekali bagi orang lain yang dicintai untuk kalau dekat dengan dia itu merasa terbelenggu. Justru merasa seperti terpenjara. Merasa seolah-olah hidupnya kehilangan kebebasan.
Jadi sebetulnya hubungan tadi sebetulnya tidak menciptakan keakraban, tidak menciptakan intimasi, begitu Pak?
Iya, meskipun dia sudah punya trust dan dia setia. Setia dengan istrinya atau setia dengan suaminya. Dan dia merasa dia mencintai, padahal dia tidak kreatif. Jadi membosankan.
Jadi sebetulnya kita itu diperhadapmukakan bukan cuma itu dengan suatu kenyataan bahwa kadang-kadang orang setelah melalui fase tahapan pertama itu tuh kenyataannya juga bisa mandek, tetapi juga untuk selanjutnya kayaknya dia juga mengalami kesulitan begitu ya Pak untuk membangun cinta kasih.
Itu memang hidup ini memang begitu kompleks. Makanya kadang-kadang ya hasil dari pertemuan dengan orang-orang yang ya Tuhan kirim untuk bertemu dengan kita itu membuat kita itu sebetulnya makin menyadari betapa banyaknya orang membutuhkan pertolongan. Oleh karena hidupnya itu stagnan begitu loh. Sebetulnya punya potensi dan punya hal-hal. Saya melihat banyak orang kaya raya sekali. Hidupnya very unhappy loh. Jadi sangat tidak bahagia. Dan gelisah, terus gelisah. Sehingga ya larinya kepada pekerjaan, terus-menerus buka cabang ini itu. Ya kan uangnya tidak tahu itu dipakai untuk apa. Dan waktu yang ada itu dipakai untuk apa. Sehingga terus-menerus dan bergerak saja. Oleh karena apa? Begitu masuk ke dalam rumah, ketemu dengan realitas sesungguhnya di dalam private life-nya dia, baru dia merasa begitu lonely-nya dia. Ya, tidak ada orang yang mengerti akan perasaan dan pergumulannya. Dan tidak mengerti sebetulnya kepada siapa dia mau cerita. Dan tidak ada orang yang dia bisa diajak bercanda dan tertawa, ya, menikmati bersama. Bahkan orang-orang seperti itu pada saat mereka pergi ikut tur, jalan-jalan, itu sebetulnya tidak mengerti juga bagaimana menikmatinya. Seringkali cruise, ikut ini, ikut kapal, dan ternyata itu tiduran aja di kamar. Nanti sebentar-sebentar cuma keluar untuk makan, untuk apa. Tetapi tidak bisa menikmati sebetulnya. Hubungan suami istri yang saling mencintai itu apa? Nah, sehingga diwarnai dengan banyak konflik. Begitu ngomong mulai konflik. Ya oleh karena apa ya? Sebetulnya itu seperti orang bermain layang-layang itu. Benangnya terlalu pendek. Ya sulit sekali untuk toleran. Sulit sekali mengalami perubahan. Dan dia itu tidak rela mengalah. Untuk hal-hal yang kecil tidak rela mengalah. Dan hidup ini menjadi begitu. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mengikuti akan fase-fase seperti ini, dan pembicaraan kita mengenai social skill sebetulnya diperlukan dalam kaitan dengan membangun intimasi. Dan saya harap saudara memahami dengan sungguh-sungguh betapa kita membutuhkan pertolongan daripada konselor-konselor, tetapi yang utama dari Tuhan. Tapi jika Anda terbeban dari konselor, nah silakan join dengan kami. Dan kami akan mempersiapkan Anda menjadi konselor yang profesional. Maupun, atau Anda ingin menjadi hamba Tuhan. Bisa mengambil berbagai macam program, hubungilah kami untuk ikut tes Mei atau Juli. Jadi tes masuk, silakan hubungin kami dengan telepon di Jakarta 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Para pendengar yang kami hormati, kami percaya berkat dan kasih karunia Tuhan tidak pernah beranjak meninggalkan kalian semua, di mana saja kalian berada. Dan biarlah siaran dari RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta ini betul-betul menjadi blessing, berkat yang melengkapi akan kehidupan Anda-Anda semua. Dan kita secara khusus sedang membicarakan mengenai peran orang tua di dalam melengkapi akan social skill dari anak-anak supaya menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, kali ini kita akan mengkaitkan social skill itu dengan pengembangan tanggung jawab. Jadi social skill dari setiap anak sebagai manusia yang seutuhnya nanti itu adalah supaya masing-masing pribadi, baik individu itu maupun orang yang berhubungan dengan dia, dua-duanya itu kemudian mulai masuk melihat akan realita hidup ini dari perspektif tanggung jawab yang lebih besar. Aneh sekali hidup ini. Makanya saya sering kali kepada orang-orang yang pacaran, saya selalu tanya kalimat seperti ini. Bagaimana kamu tahu bahwa dia adalah orang yang Tuhan sediakan bagimu? Nah, biasanya mereka tidak mengerti. Tetapi salah satu tanda adalah jikalau melalui pacaran ini, ternyata kamu tumbuh menjadi makin dewasa, makin bertanggung jawab. Begitu juga pacarmu. Tapi pacaran yang tidak sehat, yang saya percaya Tuhan tidak kehendaki, itu semakin pacaran justru pertanggungjawaban dan pertumbuhan itu mandek atau mundur. Sehingga tanggung jawab dalam studi, dalam kuliah, dalam hubungan dengan orang tua, dalam sosialisasi dengan teman, dan sebagainya, seringkali itu justru hilang, makin kecil, makin hilang. Berarti pacaran, kedekatan, bersosialisasi dengan orang tersebut, dampaknya justru kemerosotan di dalam tanggung jawab. Jadi mari kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Hidup ini memang didesain oleh Tuhan sedemikian rupa bahwa masing-masing orang itu harusnya terus-menerus mengalami pertumbuhan. Bahkan di dalam iman pun demikian. Apalagi di dalam soal-soal yang lain. Jadi kita harus terus-menerus mengalami pertumbuhan. Oleh sebab itu, tanggung jawab menjadi makin besar. Jadi kalau orang itu hidupnya itu hanya memikirkan untuk mau enaknya sendiri, maka sebenarnya tidak mengerti akan naturnya sebagai peta dan gambar Allah yang memang didesain demikian rupa dengan perlengkapan-perlengkapan ilahi sampai manusia menjadi kreatif dan seharusnya potensi kreativitasnya dipakai terus-menerus sehingga dia makin ingin memikul tanggung jawab yang makin besar. Makanya kalau ada orang-orang yang sebetulnya tidak menginginkan untuk maju, itu satu tanda tanya. Apakah kehidupannya sehat? Oleh karena sebetulnya kehidupan manusia sehat selalu ingin maju. Meskipun risikonya dengan maju, dia harus memikul tanggung jawab lebih besar lagi. Yang ternyata melelahkan. Yang ternyata membuat otaknya diperas dengan lebih keras. Yang ternyata dia bahkan harus mengorbankan banyak hal. Yang ternyata ada risikonya. Nah, tanggung jawab begitu kita sudah berani untuk menantangnya. Selalu ada risiko. Risiko kita ini bisa menang, maju. Risiko kita bisa kalah. Dan risiko kita yang kalah itu bisa kadang-kadang merasa terluka dan dirugikan. Tetapi realita hidup itu demikian. Jadi social skill itu tujuan utamanya antara lain supaya manusia memikul tanggung jawab yang lebih besar. Berarti tumbuh. Mari kita dengar apa Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, sebetulnya kalau kita perhatikan ya, memang tadi apa yang Bapak katakan bahwa kemampuan sosial itu termasuk mengembangkan tanggung jawab. Yang saya perhatikan begitu ya, bahwa ada anak-anak itu yang memang cenderung sejak kecil menyukai akan tanggung jawab, menyukai akan kemandirian, menyukai akan pertumbuhan, menyukai akan pengembangan dirinya. Tetapi kok ada, saya juga memperhatikan, bahwa ada anak-anak itu yang kelihatannya begitu ya, itu tidak mempunyai motivasi sama sekali untuk berkembang. Anak-anak yang dalam tanda kutip itu melihat perkembangan di dalam hidup ini itu sebagai hal-hal yang tidak penting. Atau bahkan tanggung jawab itu bisa dilakukan oleh orang lain. Nah itu bagaimana sih Pak? Apa memang ada anak-anak itu yang lahir dengan kecenderungan untuk memikul tanggung jawab? Dan ada anak-anak yang lahir itu seolah-olah memang kehidupannya itu kosong begitu.
Saya tidak percaya sebetulnya itu dilihat itu dari segi unsur herediternya. Oleh karena apa? Oleh karena sebetulnya itu lebih banyak yang menjadi pengaruh dan penyebab adalah pengalaman belajarnya sejak lahir. Tentu saja ada anak-anak yang barangkali physically, biologically itu ada gangguan-gangguan tertentu. Nah itu kita bisa understand gitu loh. Cuma penentu yang paling utama adalah pengalaman belajarnya sejak dia lahir. Berarti orang tuanya. Jadi kalau melihat orang tuanya itu adalah pejuang. Melihat orang tuanya adalah pekerja keras. Melihat orang tuanya itu aktif dan kreatif. Melihat orang tuanya itu senang bekerja. Masa si anak itu tidak akan ketularan? Nah ini persoalannya. Nah cuma kadang-kadang senang bekerja tetapi tidak konsisten. Sehingga di dalam area yang lain, ternyata social skill dari si ayah yang senang bekerja ini justru memaksakan tuntutannya terlalu tinggi. Nah membuat anak itu kemudian mau memikul tanggung jawab lebih besar tetapi sebetulnya bukan oleh karena dia pengen maju, tapi oleh karena tidak bisa mengatasi kegelisahannya. Jadi ada anak seperti misalnya yang ditulis oleh penulis mengenai David Elkin mengenai penulis dari Harriet Child. Jadi anak yang dipaksa untuk tumbuh cepat ternyata menjadi anak-anak yang kadang-kadang memang achievement-nya itu cukup banyak dan bagus. Cuma itu bukan oleh karena anak tersebut itu menginginkan dan mengerti dan menyadari apa yang dia mau capai. Tetapi dia itu hanya gelisah terus-menerus. Sejak kecil terus-menerus dipush untuk mencapai suatu target di atas sebetulnya kemampuan rata-ratanya.
Jadi sebetulnya Pak, motivasi daripada anak untuk maju, untuk berkembang, untuk membangun tanggung jawab begitu ya, itu tidak bisa dipaksakan begitu ya Pak ya. Itu harus tumbuh dari jiwa anak itu sendiri. Seperti itu Pak?
Ya, tumbuh secara sehat. Sebab kalau tumbuhnya tidak sehat seperti tadi saya sebutkan itu, anak yang terus mau kerja, nanti sampai besar itu menjadi workaholic. Ya, workaholic itu adalah kepuasan itu daripada kegiatan dan kreativitas dan dorongannya untuk kerja. Sebetulnya untuk kerja itu sendiri. Jadi bukan untuk sesuatu yang dia tahu objektif yang membangun dan baik. Sehingga makanya tidak pernah puas dia.
Ya Pak, tapi kalau begitu, itu kan berarti kita yang harus kita dorong atau yang harus kita pacu begitu ya. Sebetulnya kan motivasi untuk mengembangkan tanggung jawab yang benar itu. Kan begitu Pak. Tapi kan bukan lalu kemudian anak ini dituntut harus begini, harus begitu. Sehingga tanpa anak ini berusaha untuk memenuhinya, akan timbul kegelisahan, akan timbul ketakutan yang membuat anak itu sendiri sebetulnya tidak bisa berpikir itu dan merasakan sebetulnya kenikmatannya itu ada di mana sih dengan melakukan tanggung jawab ini. Kan lalu kemudian yang ada, ya pokoknya dia itu harus berhasil. Makanya
sebenarnya kalau manusia itu bisa dibedakan, kalau sudah dewasa, apakah dia punya visi atau dia didorong hanya oleh survival instinct. Jadi kalau yang punya visi itu ada target, ada tujuan yang dia sadari. Dan itu tujuan yang target yang baik dan positif yang membangun. Tapi kalau orang itu hanya didorong oleh survival instinct, itu sebetulnya dia bekerja dengan giat pun ingin memikul tanggung jawab yang besar pun, sebetulnya alasan-alasannya, sebetulnya objektifnya tidak jelas. Alasannya bisa mengatasi kegelisahan terus. Karena dia merasa gelisah kalau dia itu berhenti kerja. Sehingga dia merasa gelisah kalau sampai dia tidak membuat suatu terobosan yang baru lagi. Proyek yang baru. Selalu begitu. Tapi sebetulnya untuk apa semuanya itu? Sebetulnya dia tidak sadari dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mau perhatikan dengan sungguh-sungguh, sebetulnya hubungan antara social skill ini dengan memikul tanggung jawab, itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Oleh karena memang social skill tujuannya adalah supaya kita itu tumbuh. Tumbuh makin dewasa, sehingga kita itu bisa ready untuk mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Makanya saya sebagai orang yang sudah tua juga mulai sadar. Kalau sampai ada masa saya harus menghadapi pensiun. Dan itu diisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Nganggur. Hanya untuk menjaga supaya sehat. Waduh, kehidupan ini mengalami kemunduran yang dahsyat. Oleh karena seharusnya semakin tua, semakin bijaksana. Semakin mampu untuk mempunyai pikiran-pikiran yang tajam dan pikiran yang betul-betul baik. Makanya seharusnya pikiran tidak pernah dan tanggung jawabnya tidak seharusnya itu mandek atau merosot.
Jadi Pak, kalau kita melihat begitu ya, natur kita itu kan berdosa dan kita itu kan tidak selalu serius begitu di dalam menghadapi ataupun walaupun kita mendengar yang seperti ini. Itu ada keinginan, tapi kan cuma sedikit begitu. Kita, natur kita yang berdosa ini kan kita tidak selalu serius untuk menanggapi sebetulnya apa sih yang Tuhan mau dengan pengembangan tanggung jawab ini.
Ya, itu susahnya di sana sih. Oleh karena natur kita ini berdosa dan kita hidup di dunia yang sistemnya juga tidak baik ini. Dengan sendirinya sebetulnya hanya tekad pribadilah. Orang yang disadarkan dengan Tuhan, apalagi melalui siaran radio seperti ini. Nah, itu hanya orang yang tanda petik membuka diri supaya Roh Kudus mulai berbicara. Itu yang ada dampaknya. Kalau enggak, meskipun mau belajar, kebanyakan para pendengar itu hanya mendengar dengan kuping. Lalu berpikir dengan pikiran, barangkali masuk sebentar dalam hati, kalau itu cocok dengan apa yang selera yang dia mau. Tapi untuk mempraktekannya, sebetulnya membutuhkan extra step, membutuhkan drive khusus daripada Tuhan.
Dengan kata lain, sebetulnya kalau toh kita sudah mendengar, begitu ya, itu kita tidak selalu mempunyai waktu dan kita tidak lalu kemudian membuat suatu strategi, kita juga tidak membuat suatu planning, begitu ya. What next, begitu ya. Apa yang kita akan lakukan sebetulnya untuk mengembangkan tanggung jawab ini di dalam social skill. Apa begitu, Pak?
Oh iya, makanya kita mesti harus waspada. Jadi kembali kepada poin pembicaraan kita. Sebetulnya social skill itu harus memang berdampak akan pertumbuhan dalam tanggung jawab. Jadi hidup ini kalau kita lihat, baik secara sederhana di dalam rumah tangga sehari-hari, maupun di dalam tugas-tugas di luar rumah, apalagi di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, itu apalagi dalam kehidupan sosial, pada saat kita mendengar aja apa yang diberitakan di TV dan radio dan diberitakan melalui koran dan sebagainya, kita waspada. Sebetulnya hidup ini menuntut akan munculnya orang-orang yang ikut memikul tanggung jawab. Misalnya saja dengan kenaikan BBM dan sebagainya, dengan macam-macam dampak yang ada. Kita itu waspada. Kita termasuk ikut andil mencipta suasana yang baik atau suasana yang keruh. Itu seharusnya kita muncul dong pikiran. Sehingga jangan hanya menjadi penonton yang dari jauh kita hanya ikut bersorak-sorak pro A atau pro B. Yang penting apakah kita ikut memikul tanggung jawab. Dan itu disosialisasikan di dalam social skill dalam percakapan kita sehari-hari. Baik percakapan dengan teman-teman kita di gereja, percakapan melalui HP atau melalui telepon, percakapan pada saat kita makan bersama dengan teman-teman yang sekerja dengan kantor, sekantor dengan kita. Sebetulnya isi percakapan itu adalah social skill yang seharusnya bagi orang Kristen. Kesempatan untuk mencipta keinginan memikul tanggung jawab yang lebih besar. Seperti misalnya, isi doa terhadap pemerintah. Misalnya, seharusnya menjadi berubah. Karena kita ingin ikut memikul tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan itu distimulir melalui apa? Kalau kita perhatikan di dalam Kolose pasal 3, percakapan dari anak-anak Tuhan. Seharusnya itu adalah saling exchange akan puji-pujian dan mazmur dan firman Tuhan dan pengajarannya. Sehingga melalui itu, orang memikul tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi para pendengar yang kami hormati, jikalau Anda mulai terbeban dan gelisah seperti kami, melihat realita hidup ini yang harus diperbaiki, dan Anda mulai tahu bahwa Tuhan sebetulnya mau memakai Anda semua untuk menjadi hambanya atau barangkali konselor Kristen, mari joinlah dengan kami untuk tes masuk pada bulan Mei dan Juli yang akan datang. Dan kami secara serius betul-betul mempersiapkan orang-orang untuk pekerjaan yang mulia ini. Kira silakan hubungin kami dengan nomor di Jakarta 021-799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda. Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan siaran radio yang secara khusus kami desain dan kami prepare-kan untuk melayani dan melengkapi setiap anak Tuhan dengan berita-berita yang baik. Dan secara khusus, kita akan secara khusus dari RBM Reform Broadcasting Ministry dan Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil ini. Kali ini membicarakan topik bagaimana orang tua memperlengkapi akan anak-anak mereka dengan social skill demi untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Dan kali ini kita akan kaitkan social skill tadi dengan pertumbuhan rohani. Oleh karena sebetulnya social skill, kalau kita bicara sebagai anak Tuhan, sebetulnya untuk apa? Nah, sekali lagi untuk menstimulir pertumbuhan rohani, tetapi juga untuk mengalami pertumbuhan rohani pada diri kita sendiri. Dan kita pernah bicarakan bahwa di dalam Kolose pasal 3, setiap anak Tuhan bersekutu, sebetulnya saling membagikan mazmur dan firman Tuhan dan puji-pujian. Jadi social skill seharusnya menstimulir pertumbuhan. Dan Tuhan sebetulnya tidak menyukai stagnasi. Sehingga kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 5 dan sebagainya, diingatkan bahwa menurut waktu, seharusnya kamu sudah menjadi pengajar. Tetapi kenapa? Itu keluhan dari penulis dari Ibrani. Sampai hari ini kami masih menginginkan seperti kebutuhan-kebutuhan bayi Kristen saja. Makanan yang lembek, air susu saja, sehingga tidak perlu suatu kekuatan pencernaan yang kuat. Oleh karena apa? Kamu tidak siap. Nah, menyedihkan sekali. Oleh karena realitanya memang hidup ini kadang-kadang kita melihat kepada yang masih bayi, Tuhan juga memperlakukan kita seperti bayi. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13, pada masa aku kanak-kanak, ya bicara berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi sejak menjadi dewasa, aku meninggalkannya kekanak-kanakan. Jadi itulah yang sebetulnya menjadi tujuan daripada hidup ini. Yaitu secara rohani kita tumbuh. Tapi bagaimana social skill itu menstimulir pertumbuhan rohani? Jadi kita perlu waspada bahwa pertumbuhan rohani itu merupakan sesuatu yang cukup kompleks. Nah, pertumbuhan rohani, kita sebagai manusia, makhluk rohani, atau spiritual being, itu hanya bisa terjadi melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita percaya sekali, orang yang tumbuh rohani itu ditandai bukan lalu dia yang tadinya itu tidak aktif di gereja, mulai aktif. Tapi perlu ditanya, kamu aktif di apa? Sebab ada orang yang aktif dalam area yang ternyata tidak berkaitan dengan firman Tuhan secara langsung. Dia hanya menyanyi-nyanyi atau bermain musik. Apa oke? Saya percaya, boleh-boleh aja asal dibarengi dengan pertumbuhan di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Jadi menjadi pemain piano di gereja atau mengikut paduan suara. Mungkin 10 tahun, 20 tahun sekalipun. Barangkali iman saudara tidak akan tumbuh. Jikalau Anda tidak ikut pemahaman Alkitab dan belajar firman Tuhan. Belajar teologi, membaca buku kutuku rohani. Oleh karena apa? Oleh karena pertumbuhan rohani selalu ditandai dengan keinginan mengenal Tuhan secara pribadi. Baik itu hakikat Tuhan, diri Tuhan sendiri, kehendak Tuhan, maupun rencana dan karya-karya Tuhan. Seharusnya Tuhan kita kenal dan kita menyesuaikan diri dengannya. Jadi melalui suatu sosialisasi, seharusnya social skill itu termasuk kemampuan dari orang untuk bisa mengajar. Kemampuan dari orang untuk bisa berkhotbah, tapi kemampuan orang untuk bisa mengabarkan Injil. Kemampuan orang juga untuk bisa berinteraksi dan berbicara mengenai firman Tuhan dalam percakapan sehari-hari. Dan orang tua seharusnya bisa equip ini. Sebab kalau tidak, ya anak-anak sebetulnya akhirnya akan menjadi spectator di gereja, cuma menjadi penonton dan hanya datang hari Minggu untuk kebaktian. Tapi kalau orang tua equip dengan social skill seperti ini, misalnya mulai sejak kecil, biasa di dalam rumah tangga, orang tua itu memimpin family altar tetapi melibatkan anak. Sehingga anak mulai kasih pendapat. Nah, mulai bersharing. Bahkan mulai dilibatkan dalam membaca dan berdoa. Maka anak-anak mempunyai social skill juga untuk dibagikan demi pertumbuhan rohani orang lain. Mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, mendengar sebetulnya tadi apa yang Bapak itu katakan, timbul sebetulnya pertanyaan di dalam hati saya. Jadi berarti bahwa kebenaran firman itu tidak dengan sendirinya itu bisa dikenali dan dimiliki oleh anak, begitu ya Pak ya? Sehingga kita itu harus ini, mengajarkan kepada anak.
Oh iya. Makanya firman Tuhan itu Tuhan berikan melalui inspirasinya dalam bentuk tulisan, sehingga Alkitab. Sehingga kalau sudah ada yang Tuhan sediakan dalam bentuk scripture, the Bible ini, itu berarti Tuhan ingin kita baca dan pelajari. Jadi berarti tidak otomatis orang yang percaya kepada Tuhan dengan sendirinya kenal Tuhan.
Jadi kalau begitu Pak, kepada anak-anak, bagaimana kita itu juga kemudian bisa menanamkan ya kepada anak-anak bahwa ini loh, firman itu perlu untuk bukan cuma dikenali, tetapi juga menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Dan bagaimana juga kita itu bisa lalu kemudian memberikan kepada anak, mengajarkan kepada anak, itu dengan cara yang tidak membosankan. Oleh karena apa? Oleh karena seperti yang misalnya saja pakar-pakar itu katakan, kita tidak bisa memberikan kepada anak atau kita tidak bisa mengajarkan kepada anak sebetulnya apa yang kita itu tidak miliki. Nah bagaimana itu Pak?
Ya itu persoalannya, itu memang banyak orang tua yang tidak punya apa-apa. Banyak orang tua tidak mengenal Tuhan itu secara pribadi. Banyak orang tua tidak punya pengetahuan dan bahkan tidak punya keinginan untuk belajar Alkitab. Nah akibatnya, ya apa sih yang dia bisa mereka bisa berikan kepada anak-anak?
Justru itu Pak. Jadi sebetulnya itu siapa sih yang harus mulai dulu? Apakah orang tua itu lalu kemudian setelah mendengarkan akan siaran ini, lalu kemudian mereka itu menyadari, lalu kemudian membuat strategi, membuat perencanaan, membuat sesuatu itu yang sekarang ini dulu tidak pernah dipikirkan secara serius, tetapi sekarang ini dengan serius mereka mencoba untuk mengambil suatu planning begitu, bahwa oh anak-anakku umurnya itu antara 10, 8 dan 6 tahun. Bagaimana caranya mereka itu mengajarkan kepada ketiga anak ini? Apakah mereka itu harus lalu kemudian membaca buku, beli buku di di toko-toko buku Kristen begitu, lalu kemudian mencoba untuk menerapkan, atau mereka itu lalu kemudian mencari bagian-bagian Alkitab yang sebetulnya itu bisa diceritakan kepada anak. Dari mana sih, Pak?
Sebetulnya dua-duanya, oleh karena apa ya? Segala metode, approach, sarana, dan sebagainya yang memang available, ya kita pakai. Cuma ya sesuai dengan level kesanggupan dari anak. Oleh karena anak yang semakin lebih kecil, saya percaya sekali, mau membaca Alkitab pun seharusnya Alkitab yang bergambar, sehingga cerita-cerita bergambar, yang berwarna-warni, itu menjadi lebih cocok. Bahkan di dalam gambar itu pun kemudian ada bagian-bagian di mana anak itu barangkali ikut mewarnai, atau barangkali itu bisa membuka menutup bagian tertentu. Sebab sekarang ada buku-buku yang begitu kreatif diciptakannya. Sehingga misalnya sayap kupu-kupunya bisa digerak-gerakkan, misalnya belalai gajahnya bisa digerak-gerakkan. Nah itu melalui itu sebetulnya itu kan sesuai dengan fase perkembangan anak yang masih dini, itu lebih tanda petik lebih cocok.
Jadi Pak, sebetulnya tidak benar ya kalau kita itu lalu kemudian cuma mengirimkan anak itu ke sekolah minggu, lalu kemudian kita berharap bahwa dari situ itu akan roh kerohanian mereka itu akan tumbuh. Jadi sebetulnya keliru juga ya. Kalau kita cuma mengharapkan itu dan kita tidak melakukan apa-apa.
Makanya itu kan sebetulnya untuk apa sih Tuhan menitipkan anak-anak kepada suami istri yang akan menjadi orang tua bagi anak tersebut. Anak itu kan dalam Mazmur 127 diingatkan. Itu kan hanya warisan, hak yang dititipkan, dipercayakan. Kita ini kan orang tua hanya sebetulnya tanda petik. Itu adanya steward yang hanya menata layan akan benda maupun orang atau manusia yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan seharusnya orang tua itu tahu. Masa sih kita hanya diberikan titipan itu lalu dalam soal-soal yang esensial terpenting justru dikasihkan orang lain. Kita hanya menangani hal yang sekunder. Seperti misalnya, ya kita setelah melahirkan, lalu memberikan makan, kita memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal. Tapi semuanya soal pendidikan yang akan membentuk karakter dan kehidupan rohani, mental, kepribadian orang lain semua yang menggarap. Dan orang tua tidak ikut andil apa-apa. Itu merupakan suatu skandal dalam kehidupan rohani.
Jadi sebetulnya sangat penting begitu ya Pak. Peran daripada orang tua itu untuk mengembangkan atau membangun iman daripada anak. Tetapi dari mana ya Pak kita itu bisa memulai? Apakah kita itu bisa memulai dengan minta bijaksana surgawi? Kita sendiri memperlengkapi diri kita itu dengan membaca akan buku-buku, dengan membaca akan...
Itu sulitnya itu orang tua, sebetulnya seharusnya ya pemuda-pemudi yang mau menikah, itu sudah dipersiapkan oleh gereja. Supaya tahu, mau menikah, you tahu, bayi itu akan memikul tanggung jawab menjadi suami istri dan menjadi orang tua, kalau diberikan anak-anak. Dan tugasnya adalah seperti ini. Berarti kalian yang mau menikah harus ready untuk ikut dari sekarang, prepare dari sekarang. Sehingga mereka mulailah membangun hidup dengan suatu sistem, memang belajar firman Tuhan dan membaca buku rohani, itu merupakan sesuatu kebutuhan rutin setiap hari.
Jadi berarti bahwa kepada calon-calon suami istri, calon-calon orang tua, itu sebetulnya sudah diberikan gambaran begitu ya Pak. Bahwa membangun iman daripada diri, itu sebetulnya nantinya menjadi modal bagi mereka, itu juga untuk bisa membagikan akan iman itu kepada anak. Begitu kira-kira iya, Pak?
Karena memang harus begitu. Itu adalah sebetulnya pola kehidupan keluarga Kristen. Nah, cuma sekarang ini pola kehidupan keluarga Kristen ini tidak digalakkan, tidak secara khusus diaktifit, gitu ya. Jadi tidak distimulir, tetapi dibiarkan secara natural terserah masing-masing. Jadi kalau kita terserah masing-masing ya tidak jalan. Seharusnya gereja itu ikut mencipta sistem. Dan gereja sampai sekarang tidak mencipta sistem. Nah itu yang sedih sekali.
Ya, tapi kalau kita melihat, Pak, sekarang ini itu dengan pekerjaan, dengan tanggung jawab di dalam masyarakat, dengan kebutuhan pribadi, itu kan kayaknya orang semakin mempunyai alasan bahwa memang tidak mungkin begitu atau tidak ada waktu begitu untuk urusan iman. Jadi kapan sih orang itu mempunyai kesadaran? Atau kalau ada orang-orang yang mendengarkan akan siaran ini, itu lalu kemudian muncul begitu di dalam hati mereka. Iya ya, mestinya itu kan begini. Oleh karena apa? Kalau kita melihat juga di dalam beberapa siaran yang lalu, itu kan kita juga sudah membicarakan bahwa Roh Kudus itu tidak akan mengambil tanggung jawabnya kita gitu. Jadi berarti kan ada tanggung jawab daripada diri manusia itu sendiri, itu untuk mencoba sebetulnya memulai bagaimana sih, apa sih yang bisa dilakukan. Nah itu memulainya itu bagaimana itu, Pak?
Saya percaya sekali itu kalau orang itu betul anak Tuhan dan mendengarkan siaran-siaran seperti ini, seharusnya dia sadar ada beberapa hal yang sebetulnya dia harus miliki. Dia harus kembangkan, dia harus kerjakan. Antara lain, kepekaan rohani. Jadi bagaimana seorang bisa memulai, yaitu jikalau dia punya kepekaan rohani. Berarti perlu dilatih kepekaannya. Berarti mau dijebel, mau belajar. Berarti ada waktu dia itu secara khusus mencari hadirat Tuhan. Berarti dia take it seriously kalau dia pergi ke gereja dan dia itu membuat catatan-catatan rohani, berita, khotbah yang dia dengar. Sehingga dia itu mencoba untuk membuat plan bagaimana mengeterapkan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hal-hal seperti itu kalau sudah mulai, meskipun itu merupakan sesuatu yang baru beginning, tapi kalau itu mulai, pasti ada buahnya.
Jadi itu sebetulnya suatu langkah begitu ya. Langkah konkret yang harus dikerjakan kalau kita itu mau serius begitu ya, Pak?
Iya. Oleh karena ini tidak bisa, rohani itu tidak bisa hanya dianjurkan terserah masing-masing. Tidak bisa begitu. Ini harus keputusan pribadi. Oleh karena apa? Memang hidup ini serius. Dan hidup ini mesti harus diisi dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi tidak bisa lalu excuse dan mengatakan aku belum waktunya, belum seleranya, aku bukan orangnya. Sekarang masih terlalu sibuk. Tidak bisa. Semua orang tidak bisa membuat excuse di dalam masalah hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu merupakan masalah yang menentukan sebetulnya mati hidup manusia.
Jadi apakah Bapak juga mau mengatakan bahwa sebetulnya masalahnya itu adalah pada diri kita. Kita mau mengambil kesempatan ini atau tidak? Seperti itu, Pak?
Oh iya. Dan sayang sekali kalau sampai ada orang anak Tuhan, orang Kristen yang mengaku dan mulutnya dia beriman kepada Tuhan Yesus dan dia menganggap dia bisa memakai masalah rohani hanya sebagai aksesori yang ditempelkan. Tidak bisa. Itu menjadi pertanyaan besar sekali. Apakah betul dia anak Tuhan? Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mengerti betapa seriusnya hidup ini dan betapa kita ini hidup di dalam satu sistem kehidupan di dunia ini, bahkan di dalam gereja dan kekristenan yang ternyata tidak kondusif untuk menerapkan kebenaran-kebenaran firman. Mari kita bersama-sama kerjasama. Dan saudara bisa dilengkapi menjadi hamba Tuhan untuk belajar di sekolah kami atau di sekolah-sekolah yang diperkenan Tuhan. Dan silakan kalau mau apply di sekolah kami, kami menyediakan antara lain juga counseling. Dan ada program untuk tes masuk pada bulan Mei dan bulan Juli. Silakan hubungin kami dengan nomor telepon di Jakarta 021-799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.